Tiene tiimirire ntiura panyengo ya rurombo, tiene sindamisike mitu yitu. Chiwota wakutemweka, isete kutora uu kuwa mwabi ukuru siku uu kuwa kuno. Pa mambo uu, kuti indipereke Kristu wa moyo kucharo icho chikufwa na muwiro uo ukufwa. Ese tikuromba fumu, kuti imwe mupakazge mazgu itu na kuyeziska kuitu. Kuti ivi ntafi wererenge kwa imwe pawaka, wene tikuromba ivi vikwa niriske chene icho ivi viriku virako. Vigirani manarumi waliyose, umanakazi, mnyamata, panji msungwana, muno siku uu, uyongwa kusovirwa. Ndipo vadada isetose tikumanya ndiseva kusovirwa. Ndipo para ise tikuruta usiku uu, kuromba ise tipulike mumitima itu, ngati vara wakafuma ku Emausi, pamanyuma pakuti wakati wachitira ukaboni chiwuka cha Kristu. Kuti, kasi mitima itu ya pyanga chara mkati mwitu apo iyo wayoyanga kwa ise mtowa, perekani ichi fumu. Chizgani varwali na wakukomwa. Nta wawepo minyake wakulopwa pakati pitu para chisopo cha mala usiku uu. Ndipo kuruska vindi vyose, nkuromba nta wawepo imoza wambra kugomezga wakaleko fumu. Nkuromba ibobose wakumezgere kumoyo wa mirajira. Pakuti icho ndi chiratu chitu cha kuunganira na muno. Vitu mdiko hivi ise tikurombera kunchinde za ufumu wa chuta, muzina la Yesu Kristu mwana wa chuta. Ameni. Munga karapasi. Nchiweme usiku uu kuti itafika sokuno. Ndipo ine nkuona tirina bachoko wa imirira zingirizge. Ndipo ine nkuganagana mafoni nga kujura sono. Kumisumba inandi ya kupambana pambana sirga la charu. San Francisco, Tucson, kumtunda kuvuma. Ndipo ise kuzira mutelefoni, tikutumizga monire kwa iwu. Ise tirimi nyumba ya kusoperamo kuna usiku uu. Ndipo nyumba ikuru ya kusoperamo ya zura chomene na zintowa na mpipete muviriva mazura na vantu wa imirira. Ndipo ise tapulika kuti na machero usiku, ise tazamyezga kuti tijure chikavachinyake uku kunyumba ya kusepereramo. Na kusanga nyumba ikuru ya kusoperamo umuomuza mjira panyake masawaza ndiga viri ya kusazgirapo gavantu. Ndiora ise tikugomezga icho na machero usiku. Usange iye ya zura usiku uu, usiku wa kudanga, chifukwa, ise tikugomezga aliza mkuvalikulu na machero usiku. Ndipo ine nkuona iwo wabikamo mipando ya kusazgirapo na chirichose chinyake usiku uu. Ise tiripasi pa kukazga kukuru chomene. Chakudanga kuiza kwa fumu Yesu. Chakurondezgako chiponosko cha kumauzima ya kutayika au gangamanya kumpokerera iyo usiku uu na kuwa bakunozgekera kuiza kwake para iyo wakuonekera. Inengu kumba kuti ndipereke monire wapadera na kupokerera vanarumi vose ava pagome. Chene icho ine ndapalirika vanandiva iwo mbaparazgi. Mahanjere diaviri panji kusazirapo vakarapa gome. Ndipo ise tiriva kuonga nadi kuti iwo valipano. Kwa mose mwabantu imwe, paripose imwe muli, mwivigava vya pambana pambana vya charu. Ndipo ine ndapalirika kuti vanji valimuno vakufuma kusirga kwa nyanja, sirga la nyanja. Nche uraise tiriva kuonga kwa imwe kuti mulikuno kuti mkondwere na wene uu na ise. Chena icho ise tiripasi pakukazge kuti chuta watipenge ise muungano uu. Chikuoneka ngati kuti kufumira apo ine nkaganagana za kuizaso pa mazuba kachoko aga gaungano. Kuti mtima wane nda mwene uli kuchuruskika mwachirendo na kapulikiro kakuru kuti chinyake chire waka pafupi kuchitika. Ine nkumanya waka chara kasi ichi nchichi kwenye ine nkugomezga kuti ndi ufumbuzi ukuru kufuma kwa chuta. Uo kuti nozgirenge ise na kutipanga ise veneko va wemiko va ufumu wake. Apo ise tukuyenda mocharu ichi cha mdima wakwananga na kuura kugomezga. Malo aga usiku uu, kanira aga, kakundi kumbuska chindu chikuru ine. Kufumira apo ine nkamanyira kuti iwo wakazenga nyumba ya kusoperamo iye ya skuru kuno. Ine ndiri kukumba kuwa na chisopo mumaro aga. Ine ndiri wakuonga chomene kuguru la bararabarara baskuru na kwa iwo awo mauchizi wakatizomerezga ise kugwiriska nchito aga. Pakava pamaro aga, ganira pafupufupi maro panyake apo nyumba iyi ya imirira usiku uwu. Kuti chindu chikuru chikachitika vimika vinyake sate vya jumpa, ganira pamaro gene aga. Yakava ganyake chiara kweni munda wa vitanyero nyingu ira. Ndipo ine ngakaranga mukanyumba kachoko kusirika waka uku, pafupufupi mayadi 200. Ine nkava kukwasika chomini mumazuvagala za chiponosko cha adada na amamavane. Chene icho iwa wose wabiri barikuruta usiku uwu. Ndipo chomene chomene mnyengo ira, ine nkava kukwasikika na za adadavane. Ine nkukumbukira, ine nkagonanga pakonde, kukava kwa kufunda nyengo ya chihanya. Ichi chirikulembeka, ine nkugomezga, mukabuku kachoko kakuchemeka, Yesu Kristu mwene yura mairo muhanya uno na mjira yira. Panji panyake ichi chikava mukabuku kachoko kakuchemeka, ine nkava wa mtafu chara kumboni woni ya kuchanya. Ndipo chigonere pakonde, ine kwa mabuchibuchi nga ukisikika. Ndipo kunyekezgeka kukiza pamtima wane za adadavane. Umo vantu vanande va imwe va msumba mkavamanya adadavane, ine nkuganagana iwo vakava muntu wa kuzirwa. Nangauli iwo vakava bakwananga, ndipo kweni iwo vakava na chizgovezi chiheni. Kuti ine nkayezga kususka chintu chira mankongono umo ine nkamanyira kuchita munyingo yose chira chikava kumwa. Ndipo sikura iwo vakamwanga. Ndipo ine nkawuka ndiri na kunyekezika kukuru pamtima wane za iwo. Ndipo na malaya wakagane ya kugonera, nkakosga burukulane, shatiane ya kugonera. Ine nkaruta kuwaro mumunda wa vitanyero, uko pafupufupi iyi iyiri sono. Ndipo ine nkagwada pasi kuti ndirombere adadavane. Ndipo apo ine nkarombanga na kumfumbanga chivuta kuti wabaponoske iwo. Ndipo ntaa kuti kubazomerezga iwo kuti vafwe bakwananga. Kuti ine nkabatei mwa iwo, ndipo apo ine nkaba mururombo, ine nkawuka kuti ndilaviske kulazika kuvuma kufuma pano, ndipo kukaba mboni woni. Ndipo waka imerira waka pachanya pa ine, vanande va imwe mkuimanya mboni woni, wakava fumu Yesu. Sono ine nta nkuchiruka na fundo za utesi, umo ine nkumanyira, kweni mboni woni ziriko. Ndipo apo paka imirira fumu Yesu, nyengo ya kodanga ine nkamuonapo iyo mumboniwone ya mtundula. Iyo wakava waka pafupufupi, panyake mafititeni pachanya pa ine, waka imirira mlenga lenga, narundi waka limoza kupanganga stepu. Iyo wakavwara chakuvwara chituva, chiresi kuzingirira murwandi mwaichi. Iyo wakava na sisi la kufika mumapewa gake. Iyo wakawoneka kuwa pafupufupi. Manarumi pafupufupi icho baiboro likati iyo wakava pafupufupi sate. Kweni mchoko, muntu msekere chomene, mchoko chomene. Wakawoneka ngati kuti iyo nta wakava na uzitu wa kujumba 150 pounds. Ndipo ine nkalaviska, ndipo ine nkaganagana kuti pakava chinyake, kuti ine panyake nkanangiska. Ntewora ine nkapikinyira masogane ndipo nkalaviska so kuchanya, ndipo iyo wakaimirira ngati cha kumpepete ntena, ngati kuoneska chisiko chake cha mpepete. Ndipo maonekero ga chisiko chake, chena icho ine nyengo zose na karangu chiwona mumboni woni, chirikuwa ngati cha kujambulika na Hoffman cha mutu wa Kristu pa msingu wa virimika sati. Ndicho chifukwa ine ndiri na icho munyumbayane pa mabuku gane. Balipose ine ningavikapo icho, chifuka umu ndimo ichi chikawonekera, chomene ngati nteura. Kweni wakawoneka kuti wakava mchoko. Ndipo hapo ine nkalavisika mchanya kwa iyo, ine nkaganagana, nadi ine ntangu lavisika kwa fumuyane ya imirida hapo, ndipo ine nkabangati kuti, ine ndiyoye kuti mukaimiro aka. Ndipo panyake nkanira apo ili kusi apo gome ili liri sono. Pamaroga nyake, pakava nkanira kuzingirira cha mdera umu mkatikati. Na mtunda kufumira pakatikati apo ine ndaimirira. Kupima kuweme chomene ine nkamanya kuchita. Mkatikati mumayadi 40 panji 50 cha mdera munyake mchigava ichi apa. Chizingirizgo ichi. Ndipo ine nkalavisika kuchanya, ndipo iyo wakaimirira apo. Ndipo ine nkaruma munwe wane, kuti ndiwone usange ine nkava muturo. Imwe mkumanya umo iwe chikuoneka ngati ichi chikabante ura chara. Ndipo ine nkava wakamonichi mfumu panyingo ira. Pafupi mye 6 ine ngakarangu parazga. Ine nkaruma mungwe wane. Ine nkatora kakuni kachitanyero. Ndipo ngapishora aka. Ndipo panandiva imwe mkukara mcharu. Mkumanya kakuni kachoku kara kakupokonyorera mumino. Kanteura, karimu makuni gavitanyero. Ine nkayamba kusumba aka, ndipo ine nkati, ichi nta, ichi nga banteura chara, ine nkurota, apo pali nyumba yane, apo pali adada, amama, navana apo. Apo pali shiziva chakari chanjerwa ichokari chikava kusika uku, uko ine nkati mwanga kuzengera mabaka, pafupufupi waka mayadi 200 kujumba ichi. Ndipo apa ine nda imerira mumunda, ichi chikwenda rakuba manteura. Ine ngachaya pasi, ngachaya marundigani pasi pachoko, ndipo ngapukunya mutu wane, ndipo ngavika pamoza maoko gane, ngalaviska so kuchanya, ngalaviska kumpepete, ngalaviska koso, ndipo apo iyo wakava, wakaimirira apo. Ndipo mpepo ikayamba kuputa, ndipo ine ngawona makuni gavitanyero kakuputa, ndipo para kukati kwa yamba kuputa, mana ya gake kakaputa na iyi. Ngati ndi umo malaya kakulinderera pachingwe, ichi chikayamba kugadabuka. Hiyo wakayimirira apo, ine nkalaviska ako. Ndipo ine nkaganagana, usange ine ningachita waka kuti ndichiwone chisiko chake. Ndipo hiyo wakalaviska nga kuvuma, nganira kudera uku, hiyo wakalaviska nga ichi mwachitima. Ndipo ine nkasezgeka kuti ndi zingirire kuti ndi chilaviskire pafupi chisiko chake. Ndipo kweni ine ntanga mlaviskanga makora chomene iyo. Iyo wakavika maoko gake kundazi kwake. Wakabisika mwanteura kufumira uko ine nkayimiriranga. Ine nkasezgekaso nkazingirira. Ndipo ine nkakosomora. Chinyake ngati ichi nkachita. Kuti ndi wone usange ine ningakopa cheru chake. Kweni iyo wakasezgeka chara. Pama nyuma ine nkaganagana. Panyake ine ndi mcheme iyo. Para ine nkati, Yesu, iyo wakangana muska mutu wake. Ndipo para iyo wakati walaviska kwa ine, iyo wakatambazura waka mawoko gake. Ndicho cheka ine nkukumbukira, pakuti pafupufupi mkuvara kwa zuva. Ine nkava nkanira kuwaro uku kumaro kunyake uku maro aga gali sono mumunda. Layalane lonsi la kugonera likazumbwa na masozi. Uko ine nkakara nkulira. Ndipo ine nkava kuti ndakomoka waka. Chisiko chake chikava na maonekero ao kukavavye wa kujambura wakamanya, wakamanya kujambura panji kudinda. Ewa ntena wakachita chara ichi. Iyo wakaoneka ngati muntu uyo, usange imwe mkamanya kumlaviska iyo. Iyo wakakumba kulira na chitima. Na nchinde na ulemu, ndipo kwene na nkongono za kukwanira izo. Kutuwayawoye, ichi chikamanya kuparanya charu chose. Ndipo maonekero ntena kakajambulika chara na wakujambura. Ndipo ine nkamanya chara kufikira zuwa iri ichochira chikanganamura. Kwene apa ine ndiri usiku ugu, pama nyumba pavirimika sati. Kuhimirira mnyumba ya kusoperamo iyo ya paturukira sono kuchisopo cha chibuta mwene nkongono. Ndipo ine mbwenu a membara waka, nadi mbwenu a mulala waka mumpingo wa Baptist kuno. Wene uo Roy Davis wakawamaliska hapa nyingo ira. Ndipo ine nda imirira pano sono na maro kakuzura. Kanira hapa maro gene aga na kuicho ine nkuganagana. Ndicha kugulika chandopa za Yesu Kristo iyo mwene muma uko gane. Kutendipereke utenga uo wa mazuba ganayi wafumu. Pafupi waka mye sikisi, pama nyuma paicho, ine nkavana ubabatizo wane wakudanga kusika kuno pa mronga. Apo kuvara kukakirira nkanira kuno pa Spring Street. Vantu vanandiva imwe panje mkakumba kuti mumanye kuti mkirire kusika kuti mkachuone ichi. Pa Spring Street na maji, kanira kuntazi kwa mronga. Ndipo kula ndiko mungero wa fumo wakawonekera pa guru pa kudanga. Ndipo patuko loko kumahanya umoza. Ndipo lizgu likiza kufumamu uku likati. Umo Yohane mbabatizi wakatumika kuzakanozga kuiza kwa kudanga kwa Kristo. Utenge wako uza mkunozgira kuiza kwa chiviri. Apa ndipo manyuma pavirimika sate. Ndipo apa ine ndichari usiku ugu kuparazganga utenga ula. Ndipo kuzingirira charu ugu ulikuruta. Ndipo ine ndire wakukondwa ndawiri raso mutawuni yane ya kukaya usiku ugu. kuti ndi miyimire uyu fumu Yesu Kristu. Uyo ine ndi chali kumtemwa na mtima wane wose. Zivalire rose iyo wakurutirira kuwa muweme kuruska umwa iyo wakavira juzi. Ine ntandiri kusinta kadikidiki kamoza mchisambiziko chane. Chindu cha kudanga ine nkayamba nacho, ine ndi chali kugomezga chindu chene chira usiku uu. Iyo ndi mwene yura mairo muhanyauno na miira yira. Sono ine ndire na utenga u ine ndire na udindo kuparazga. Pala utenga ukati wa yamba pakudanga, iche chikavako nkumanya. Muntu waliyose, wakarumberanga barwali, vimanyikwiro vikuru vya kuziziskwa na mintondwe. Chira chikayambika, chomene chomene muvandu wa Pentecoste. Chisisi muso cha chisokole cha machirisko icho chikakwaska cha ruchose. Pavirimika nganina 15 kwa kara kukuwa visisi muso papiri lirose liriko ine ngusachizga. Mioto ya visisi muso kugoleranga. Mwakufikapo mamilioni vali kumzomera Kristu ngati mponosi wawo na kutumika kumoza kula. Chira chika kufirizga kufumira kula kufika kwa Oro Roberts na manyake nteura ndipo kurutirira na kurutirira apo ichi chika ruta chika zingirira. Pamanyuma mpinga wa Pentecoste ulichigonere mkukomoka kwake kwa kufwa umo kukavira kale. Vya kukumba vyane na vilako lako siku uu, ndi chakuti ndi uske mpingo ula kama uzaso, kufika kukwiza kwa fumu Yesu kulipafupi. Ine mkwenera kuchenya ichi, ine mkwenera kuchenya kwa nanga mkaviro karikose uku kulimo, ine ntangu nganamula kuchita ichi kwa minyake mubungwe, ine ndirina utenga. Sono nchanonono kunjira mpingo kuti upempe ufgiri. Ngati ndi umo kukavira na fumu yitu Yesu, chifukwa ichi ndi iyo. Ichi ndi nechara. Kwene umo iyo wakaparazgira pakudanga, ndipo wakachizga varwari, wakawuska wakufwa, ndipo wakatozga wavyone, ndipo wakafumiska vivanda. Wariyose wakamkumbanga iyo. Kwene ikafika nyengo uko kuli utenga uwe nyengo zose ukulundezgana na chimanyipiro. Chifukwa chimanyipiro chiri na lizgu. Kwene para iyo wakati wakarapasi zivarimoza, ndipo wakati ine na madadavane tiriyumoza. Chira chikava chakuruska umo iwo wakagomezgira. Ichi chikavako na choso para iyo wakati, peka peka imwe murge tupi la mwana wa muntu na kumwa ndopa zake, imwe mulije umoyo mwa imwe. Uli, chifukwa madokotara na vantu wakugandagana makura chomene nchina wakati, muntu uyu ndi muriga vantu. Kujezganga kumpangani imwe kutimurie tupirake na kumwa ndopa zake. Iyo wakarongo sora chara ichi, iyo wakayowo ya waka ichi. Ndipo siku uu imwe panje mupulikenge vintu, ndipo muungano, icho chayowo yeka waka. Ise panje ntate venge bakumanya kurongo sora, wene kumbukirani, Yesu Kristu ndi mwene yura mairo muhanyauno na mjira ira. Ise tikugomezga ichi. Sono ise tirija nyengo kutiti yogo yechomene, chifuwa ise tirina nyengo zinyake za kuyambira muno, ndipo nyengo zinyake za kufumira kuwaro. Ndipo ise tikukumba kutiti chindike guru la barabarara wa skuru, iro likati kazikisikira ise nyengo izi. Ndipo ise tichitenge chirichose, ise tingafiska kutiti vachindike iwo. Kumbukirane, panyengo hili yose wakonanga wakwiza kwa Kristu. Echo imwe mkwenyera kuchita ndi kuyimirira, wali ine nkuparazga, nkuyimba, chirichose chiriko. Ndipo perekani umoyo winu kwa Kristu nkanira penipapo, imirirani mumpando winu. Echo ndicho ise tiririkuno kutiti mofgireni imwe. Ine nkukumba kutindi yoye kwa Mbare Vale, Mbare Roba Borders na babali kuno usange ine ngumanya chara usange iwo nta babinge nawo mumpingo kumhanya panji mlenji munyake panji nduchinyake chisopo cha manjirikizgo kwa iwo vakupenja ubabatizo wa mzimu mtuwa kansi icho chivenge makora imwe babali Mbale Neville na imwe muse mangamanya kufika kula na Mbale Cups. Usange minyake waliyose wakukumba kuti wanjirikizgike mubabatizo wa mzimu mtuva. Uli ima imufike kukachisi, kasi iwe mechomene yivenge vichi, mlenji panji kumahanya, mlenji, pafupi teni koroko, pafupi teni koroko wa mlenji. Usange imwe mwali na fumbo pa chisambizgo, usange imwe mwali na fumbo pa utenga, usange imwe mkukumba kuti muwe, imwe nta mwaka parazikikira pa umweka, imwe mkukumba kuti mrombereke, panchi nduchirichose imwe mkukumba kuti mumanye mkaviru ako. Uri imwe muruteko kusika kula pateni koroko mlenji, ndipo mkavawone vantu ava. Pamkuwa yumoza panji vanandiva iwo kula, kuti waka mchirikizgeni, kuti waka rombere varuari. Na kuzgora mafumbo, ngati muntu wakuchindikika, inya, iyo, imwe murute waka kwa iwo, ndipo iwo pamkuwa wakukongwa kumovirani imwe muntu wairi yose iwo vangachita. Sono pambere ise tindafike waka kumazgu, ise tikukumba kuti tifike kuchata wa mazgu kamozaso. Imwe panji mungamanya kuriga chomene, imwe panji mgamanya kumwa chomene, imwe panji mgamanya kuseka chomene, imwe panji mgamanya kuyenda chomene, kwene imwe nta muza mkuromba chomene. Ine ngukumba kutibana rumi marumbenge paripose, kukweziganga mchanya maoko gatuva kwa mblankaiko na ukali. Tie ni tirombe. Yesu wakutemweka chata wa mazgu ga umoyo, ndipo imwe ndimwe mazgu gara. Ese manchindi sono tikuiza kwa imwe, pama nyuma pakulongo sora mboni woni ira. Kuti chiuta, imwe mundi chitire ukaboni ine kuti icho ndi unenesko. Fumo Yesu ine nkurumba kuti imwe mupakazgenge mazgu siku uu, kukupulika kwa kutu lirose ili lilipasi pa kapulikiro ka uzimu. Ndipo sange valimo vanji muno, panji wa kutegerezgira kutali, kuwaro sirga la charu. Usange iwo nta mbakukazga na wakunozgeka pa ula ili. Kuti wakumane na chakumikana cha ora, utenga kufuma kwa chivuta. Kuti imurape na kuwa wakunozgeka, pakuti ufumu wa chivuta ukunengenera. Ese tikuromba kuti ichi chive manteura usiku uu na iwo. Kuti iwo vakumanenge na chakuimikana cha ora ili. Ocho uta ine nkurombera wafugiri wawo, pakumanyanga udindo na icho ichi chikungana mura, na icho ine nkuyenera kukasgora pazuva la cheruzgo, pachose icho ine nkuyoya apa na kunyake kulikose. Mundivuire ine kuwa kwa kugomezgeka mwakufika kufumu, na chose icho ine kuchita panji kuyooya mumazgugino. Mwakuti ichi panji chingapambika chipambi. Pakuti umokutuma kwinu kukavira, wunga zomerezganga chara mazgu aga gafume popa mlomo wako. Kwene lingaliranga mwene mumo mohanya na usiku, mwakuti iwe wunga manya kuone seska kutu kuchita chose icho chirikulembeka mudango. Ndipo pamanyuma iwe upangenge ntuwa zako za kusakata. Ndipo manteura iwe uvenge wakuchita makura. Kasi ine ndiri kukulangura chara iwe, uwe wankongono na wachikanga chikuru. Pakute Yehova chivuta wako walinawe kurikose iwe ukuruta. Fumu Yesu, pangani ichi chikare manteura usiku uu. Ese tikuromba muzina la Yesu. Ameni. Chinkonde na chisuro, fumera 10 kufika 12, pakachisi pa 8th Penn Street, paza mkuwa malangizo. Mazgoro kuchisambizgo, marurombo gabaruwali, na vinyake vinandi. Fikani nkanira kwenye kula usange imwe mwali na fumbali lirose, chirichose imwe mkukumba. Kwa mkuwa banarumi kura kuti wakachite ichi, fumu yimtumbikeni imwe. Sono kuchisopo ichi cha kujulira usiku uu, ine nenga chita chirichose chara kweni kujura ichi nkanira kurunjika kutenga witu. Echo ndicho ise tiririkuno, ndipo sono ndicho ine ndafikira sukuno, ndipo pasabata mlenji parfumi ya zomerezga, ine nkukumba kote ndizaka kumane na cha kuimikana nacho chikuru chira cha zuvalira cha ntengwa na kupatana. Sono mu Vagaratia 4:27 inengu kumba kuti ndivazgi mazgu aga. 4:27 kufika 31 gose. Pakuti kurikulembeka, sekerera iwe chumba wambura kubaba. Pampuka ndipo chemerezga, iwe wamwene iwe ukupulika vya kuvinya chara. Pakuti chumba chirina vanavanande kuruska mwene uyo uwalina mfumu. Sono ise babale, umo Isaac wakavira, ndisevana vapangano. Kwenye umo kukavira kale, iyo mwene uyo wakababika kukulingana na tupi, wakazikizga iyo mwene uyo wakababika kukulingana na mazgu. Nanga ndichanteura chiriko sono. Kwenye kasilemba likutivichi, fumianiko mwanakazi muzga pamoza na mwanawake. Pakuti mwana wa mwanakazi muzga nta wavenge mahaliri pamoza na mwana wa mwanakazi mwanangwa. Ipo nteura babale, ese tirivana wa mwanakazi muzga chara kwenye wa mwanangwa. Fumu isazgireko vitumbiko vyake kukuvazgika kwa mazgu gake. Sono ine nkukomezga apa kutinditole po mutu ngati uu wambla kupurikisikika uwa chirendu. Kwene nyengo zinyake iseti kumsanga chivuta muvira vyambla kupurikisikika maora ga chirendu. Ntowa za chirendu, vindu vya chirendu. Chifu kwa chivuta ndi wa chirendu. Ndipa hivyo vena awo vakumtumikira nadi iyo kufumira mumtima wawo. Vakumtumikira iyo mntowa ya chirendu kuvindu panji ntowa za charu. Mutu uu kuchemeka mbeu ntanji haliri pamoza na chikanta. Paulos apa wakuyoya za mbeu ya kutupi ya vana vana rumi vaviri wa Abraham. Paulos makukondwera wakujivika iyo mwene mumaro ya kubabika na mwanakazi mwanangwa. Sono ise tukumanya kuti Abraham wakava na vana vana rumi vaviri wakubabika mwa vanakazi vaviri wakupambana. Chivuta wakamupa iyo pangano mwasara. Kwizira mwasara mpanyiko, kutimwana mwanarume waza mkubabika. Ndipo kwizira mwana uyu charo chiza mkutumbikika. Mafuko uose gaza mkutumbikika na mwana uyu. Ndipo uchiko gomezgeka chomene, chomene chomene pakati pa Yuda, kuti uyu wakava Isaac, kweni nta wakava. Mwana wakulaizgika uyu wa Abraham ndi Yesu. Ndipo iyo ndi pangano la mbeu ya ufumu ya Abraham. Kweni Abraham pakuwa na vana vanarumi vaviri. Iyo moza mahagara, uyo wakava wanchito wa mwori wake. Muweme, wakutowa, wanchito mwanakazi muigupto uyo Abraham wakatolera mwori wake kusika muigupto. Kuti wakava wake, wanchito wa mwori wake. Ndipo Sara kuganagananga kutichuta ndina wakafisika chara kusunga pangano lake lose kuvala unenesko. Hiyo wakampalira Abraham kuti watore Hagara wanchito wake na kuti wamtore ntengwa iyo. Chena icho mitara ikava ya kuzumerezgeka na dango mazwagara. Na kuizanayo mwana ndipo umondi mochivuta wakanozgeira ichi. Kuti iyo wakainara kuti wawe na mwana kuzira mwahagara pira. Kweni ise tikusanga kutichira chikavanteura chara. Sono ise tikuonaso kweni iso kutichivuta ndi wakufikapo mutatu. Sono chivuta ndi wakufikapo mutatu. Grace ndi 5. 7 ndi kumalizga ngati charu. Chivuta ndi wakufikapo mudada mwana mzimu mtuwa. Huko ndi kufikapo kwa uchivuta. Wose chivuta yumuza. Mumawonekero gatatu gama ukaliro gatatu ga ofisi yumuza. Pange maofisi gatatu mu uchivuta umuza. Sono kuri gatatu pera mukufikapo. Mastepu gawezi kumpingu. Kurunjisikika, kutuvisikika, kubabatizo wa mzimu mtuva. Hicho chikupangika na kubabika kupya. Ngati ndi umo kubabika kwa kutupi kukulinganizgika na ichi. Chene icho mwana mwanakazi para wakubaba mwana. Chende uchakudanga chikufuma ndi, maji, ndopa, ndipo pamanyuma umoyo. Baiboro likayawoya mu 1 Yohani 5, 7, panji 7, 5, ine nkugomezga iri ndiro. Kuti wakati, kuliba tatu awova kuchitira ukaboni kuchanya, dada mazgu, uyo wakaba mwana, na mzimu mtuva, vatatu ava njumoza. Kuli vitatu ivyo vikuchitira ukaboni mcharu chapasi, mazgu, maji ndopa na mzimu. Maji ndopa na mzimu. Vitatu hivi vikuzumerezgana mchimoza. Sono dada mwana na mzimu mtuwa njumuza. Ima ya mgava nayo dada chara kwa mbla kuwa na mwana. Ima ya mgava nayo chara mwana kwa mbla kuwa na mzimu mtuwa. kwenye ime mga manya kurunjisikika kwa mbla kuwa wakutuvisikika. Ime mga manya kuwa wakutuvisikika kwa mbla kuwa wakutuvisikika na mzimu mtuva. Isi itakosikira icho mundondomeko ya chiringiwa. Sono ndipo banandi wa imwe, panyake ine, panyake ningava mlendo kwa imwe. Jipo ine, ine ndirije masambiro, ine ndire na chikomezwa imwe mkupulikisika. Kwenye ine mkusambizika muviringanizgo, umocha kutupi chikuyimira cha uzimu. Sono isi itakona kutiparifitatu mkufikapo. Chuta ndi wakufikapo mutatu. Sono, ndipo icho chikavako mkufikapo kwa mbeo ya Abrahamu. Wakava Ishmael, Isaac, Yesu. Ishmael kuzira mumanakazi muzga, Isaac kuzira mumanakazi mwanangwa, ndipo wose wavili mwakugonana. Kwene Kristu Yesu kuzira mumwali, kwambula kugonana. Apa mbeu imoza, mbeu zinandi chara, kweni mbeu imoza. Vanyake ava vakava mbeu ya Abraham chara, chifukwa mbeu ya Abraham ikava mbeu yake ya chipulikano yochuta wakayo yanga. Nta mbeu yake ya kutupi. Chifukwa para Sara wakati wafwa, Abraham wakatora mwanakazi mwenyake, ndipo wakava na vana vanarumi 7 kweniso vana vanakazi. Mwanteura zikava mbeu za Abraham chara, ikava mbeu ya Abraham imoza. Ndipo yira ikava mbeu ya chipulikano ya Abraham, kurongoranga kumbeu ya fumu iwe kenera kuzira mchipulikano cha Abraham. Nta umoja wa kutupi wa Abraham, kweni umoja wa uzimu wa Abraham. Uyo wakatora chilichose cha kususikana na mazu kachuta, ndipo wakachema ichi ngati kuti ichi chikavako chara. Ndipo wakagomezga chuta, kususika chigomezgo, wakagomezga mchigomezgo. Iyo ndimbeu yeneko, iyo iseti kuyoya. Hapa iseti rina chituzituzi, oh. Mbeu ikayamba, mbeu ya pangano, ikayamba mkukaikira pachoko, kukaika pangano la pakudanga. Wanani umo ichi chikuyambira pasipasi, mkukaikira pangano la pakudanga. Chota wakamlaizga Abraham kuzira masara kutuwawe na mwana uyu. Kwenye sono wanani, mbeu ya kudanga ya Abraham kuzira mwana kazi muzga, ikiza mwakuchita kukaika kwa Sara kuti ichi chikamanya kuchitika. Chifu kwa hiyo wakava mchekuru, ndipo wakajumba msingu wa kubaba. Sono umo ndimo mpingo kuyambira, umo ndimo nyengo zose kuyambira. Iwe ukuyambira pasi, iwe ntao kuyambira pachanya. Muntu kuyezganga kukwera matanda, wakuyezganga kufika pachanya chakudanga, iyo wapishokenge singo lake. Iyo kwenyara kuti uyambe na kukulira kuicho. Ndipo apa isete kusanga chiyambe cha pangano la chuta likuonekera. Kwezira mungaiko pachoko ndondomeko ya chuta ya kutimbanizgika. Umo ndimo kwananga kukayambira mumunda wa Eden. Umo ndimo nyifwa ikayambira kwezira mkwananga. Pakava apolizgu limoza la chivuta likamasulirika mwaujira panji nkaiko. Ema ya munga kaika chara panji kusempaniska lizgu limoza la chivuta. Icho ndinteura wakuti Yehova. Chifukwa lizgu lirirose likuwe narakuwa mwanteura. Ndipo apa Sara, nanga ndikwa uyo pangano. Sara pakuwa mwanakazi, chena icho ndichiringanizgo champingu. Waka kaika ndondomeko ya pakudanga ya mazgu ya kulaizgika la chivuta. Ndipo wakati, iwe Abraham fumu wane, jitolere kwa wamwene mwanakazi wanchito wakutowa uyu. Ndipo kalenayo pamuza, ndipo uwe mfumu kwa iyo. Ndipo chivuta waperekenge mbeo iyi ya pangano kuzira mwa iyo. Ndipo ine ndi mtorenge mwana. Wanani, kujumpirira waka kadikidiki kachoko kamuza, kakasinta ndondomeko yose. Hepo iseti kwenye na kutiti tole lizgo lirirose la chuta ngati nteura wakuti Yehova. Lizgo lirirose la chuta ndineneska. Apa mbeu ikuyambika pa manyuma mupangano, ukaikika pa choko, Isaac pakuwa mbeu ya mwanakazi mwanangwa na wapangano, wakababa umo Paulos wakayezganga kurongosora apa mwagaratia, iyo wakababa wakutupi mbeu ya kulaizgika. ndipo iye wakurutilira kuyewo ya apa kuti vana va mwanakazi muzga vangava vahaliri chara pamodzi na vana va mwanakazi mwanangwa chifukwa iwo ndi va vigava viviri vya kupambana ndipo uwo ndi UNESCO wambula kugomezga wangava muhaliri chara pamodzi na wakugomezga vingachitika chara mtu wa yiri yose apo ndipo parisuzgo muhanya uno ime mungaipanga chara nkuku ya bungwe igomezge pamodzi na numbu ime mungachita chara ichi apo ndipo suzgo likuyambira ime mkwenera kuti mugomezge lizgo lililose la chiuta ime mbwenu ime ndandi mwe bahaliri pamodzi nesi ime muza mkuva muza mkubatikana na ichi ime mungachita chara ichi ime mkwenera kuva nombo panji nkuku iyi ndena ikava ihariri chara pamodzi na Ishmael mbewo ya mwanakazi muzga wa chifukwa cha kukaika Sara wakakaika mazgo kachiuta icho chiuta wakava wa magomezgeko kusunga ichi muoneni Abraham ime mukuona icho ine nkuyeze kuzenga cha pasabata mlenji Abraham wakakaika chara ichi Sara wakakaika ichi ndi iyo wakakaika nta wakava Adam uyo wakakaika wakava Eva uyo wakakaika jaura hapa manyuma iseti yo yenge vinande vya vara apo iseti kuchitora ichi pasabata mlenji nesi wa uzimu wangamanya kuva wakutupi kuva mahaliri pamoza na wa uzimu vingachitika chara vana va Ishmael kuva mahaliri pamoza na vana va Isaac ndipo vingachitika chara wakutupi wangamanya kuva mahaliri pamoza na wa uzimu mpingo wakutupi mpingo wa uzimu kuli mpingo wakutupi wa vanakazi ava apa vakuyimira ndipo kuli mpingo wa uzimu na woso mwantaura mpingo wakutupi na mpingo wa uzimu yingava ihaliri chara pamoza iyi ndi yiviri ya kupambana nyengo za kupambana yiviri ya kupambana vantu va kupambana pasi pa gaviri ga kupambana mapangano gaviri ga kulekana ndicho chifukwa mkwaturo ndi wakulekana ndipo uza mkuva wa mbewu ya ufumu pera ya Abraham uwu nta ungizira mwa wakutupi mbewu ya kutupi ya mpingu iyi kwenera kuva mbewu ya ufumu ya mazgo gachiuta kwizira mwa Abraham mbewu ya ufumu ndiyo chifukwa mkwaturo kwenera kudangirira chifukwa kumbukirani ise tamene ise tireva moyo ndipo tikukhalirira tiza mkuvajandizika chara kuvatondesika iwo vene awo vali mutulo pakuti mbata ya chiuta izamulira vakufikira mwa Kristu vazamdanga kuuka ise tamene ise tireva moyo ndipo tikukhalirira tiza mkwapulikira mchanya na iwo pamoza na kukakumana na fumu mu mlengalenga wanani ndipo kweniso kulikulembeka ndipo vanyake wose vakufwa ntamba kakarava moyo virimika sauzandi ipo kula iwo ntamba mkuva vahaliri pamoza iwo ntamba mkuva mu mkwaturo pamoza nadi uliko mpingo wa kutupi na mpingo wa uzimu mpingo wa kutupi mpingo wa uzimu mwantaura wanani apa palije kulije cheruzgo kuya ufumu ya uzimu mbeu ya kusankikiratu ya Abraham. Pakuti iwo vari kusankikira kumoyo wa mjirayira, iwo vari kuizomera sembe ya kuperekeka ya chivuta, ndipo sembe yira yana iyo wakava Kristu mazgu. Ndipo mwantaura kulije sono kususkika, Yohani mtuwa 5:24 kusanki imwe mkukumbalemba. Mwantaura kulije sono kususkika kwa iwo au vari mwa Kristu Yesu, Varoma 8:1. Ntamunga yendanga makurongozgeka na tupi, kweni na mzimu mu Varoma. 5:24 iyo uyo wakupulika mazgu gane lizgo apo ndakuti kupulikiska mulovevu waliyonse chinyake chilichose chingamanya kupulika ichi na kufumapo kweni iyo uyo wakupulika mazgu gane wakupulikiska mazgu gane ndipo wakugomezika pa iyo uyo wakandituma ine wali na umoyo uambora kumara ndipo waza mnjira mcheruzgo chara kweni wajumpanyifwa wafika kumoyo inya bwana. Iyo uyo cha mchindindi chikuru ichi cha chiuta chika mvumbu kwira wakupulikiska. Umokuti chiuta wakawa mwa Kristu kujipema nisikiranga iyo mwene kucharu. Umokuti iyo na wadada wakawa yumoza. Umokuti vya mchindindi vikuru vikuru vya kukwanirisikanga kwa chiuta kutoranga na kujivumburanga iyo mwene. Wakawonekera muwiro wa vantu na mkukomwira vantu. na mukwendezgana na vantu kuti wapange maziko gake kuonekera munyengo mukufuma kwa zuva la kuvuma na kuchita chinthu chenechira omwe zuva likunjirira ku zambwe kuti wachipange yomwene kuonekera mu mpingo wa mkwatibwi maziko kuzgoka kakuonekera mukuona ichi chizamuchita na choso iyo uyo wakupulikiska ndiko kuti kumanya icho chiri kuvumbukwa kwa iyo za iyo uyo wakandituma ine wali na umoyo wambula kumara ndipo waza mnjira mcheruzgo chara kwene wajumbanyifwa wafika kuumoyo mbeu ya kutupi ikabawaka cha kunyamulira cha ya uzimu mbeu ngati mutibiri mpunga na chikanta yese tikajumphamo kale muicho pa utenga winyake kwene ine ngukumba kuti ndichionesikeso ichi pachoko muichi panji kurutaso ku ichi pa miniti pera sono apa pali mastage katatu ya mbeu yikuti woneska ise chituzituzi cheneko mastage katatu ya mbeu ya kutupi mucharu ngati parambewu yapandika yikuoneska mutibiri mahamba kachoko kakumera ku ichi pamanyuma mpunga pamanyuma ufu wa mbewu kupangika muicho ndipo pamanyuma chikanta ndipo paumaliro mbewu kamozasu wonani masteji katatu aga gantarika yeneko apa na umo ichi chikugwirira ntchito mwakufikapo muchilinganizo chifukwa chiuta ndi chata wachilengi wachosi ipo chirengiwa chingatondeka chara umo kuti vingachitika chara kuti chiuta watondeke chifukwa wakava mwene uyo wakakhazikiska chinthu mukabiro kake kuti ise tilavisikepo na kupulikiska muoneni Hagara mtibiri chenecho chikama chiyambi chakutanga cha mbeu kuti chionekere tsono ichi ntha chikaoneka chinyake ngati mbeu ichi chikava mutibiri chifukwa iyo wakava mwanakazi muzga ntha muphangano iyayi wakababve na chakuchita na mazgu chakunyamulira waka mbeu muoneni Sara mpunga izo zikava na ufu fukolira la chiyuda likafumira mwa iyo kufumira kufuma mwa Sara mukababika Isaac mwa Isaac mukababika Jacob Jacob wakababa vasekuru ndipo kuzira mwa vasekuru mukababika fuko Maria chipulikano cha mwali wakababa yeneko mazgo gambeo ya uzimu kuzgoka tupi mkuona vanakazi batatu awombeu iyi ikayenderamo yumoza wa iwo wakava mzagari wakukwanira pasi pa mitara wachiviri wakava mwanakazi mwanangwa ndipo yumoza wachitatu pakabavye kachitiro kalikose kakugonana kwene mwachipulikano iyo wakagomezga mazgu kachiuta Hagara Sara bose babiri Sara na Hagara bakababika mwakugonana kwene Maria wakava mwali kwizira munkongono ya mazgu yachiuta kakulaizgika uwo ndi munenesku mutibiri Hagara bakoli babiri wakakaika pangano kwene wonani icho chira chikababa pala Hagara muole wachiviri wa Abraham uyo mwakufikapo wakava muwole wa mseri wa Abraham kwene iyo wakababa mwana mwanarumi kwene kasi iyo wakava mtunduuli wa mwanarumi baiboro likati iyo wakava mwanarumi wa mtengere iyo wakakhalira umoyo pa uta wake ndipo kukabavye munthu wakamanya kumtereska iyo iyo wakava wambula chikazi wakuti wangapenduka chara wakuti wangasintha chara iyo wakabavya chikazi iyo wakaba munthu wa mtengere chifukwa iyo wakava wakususkana na mazgu kachiuta ndipo chilichonse icho nchakususka mpharazi wali yose membara waka wali yose mpingo uli wose uwongwa kususka mazgu kachiuta ubabenge mwana wa mtengere gulu la charu lizagali la Hollywood ndipo ungakhala chara na mazgu kukambula kusakanikirana chifukwa uwu ntha ulimo nanga ndi muphangano iyayi Sara muoli mweneko wa phangano pakuva mphunga wakababa mwana wakufasa mukuwezekerapo wakababa fuko la kulaizgika ilo likatumikira chiuta kweni Maria kwambula kugonana kweni wakagomezga mazgu kaphangano pala iyo wakava mwali wambula kumanya mwanarumi ndipo mungera wafumu wakakumana nayo wakati monire Maria wakutumikika ndiwe pakati pa vanakazi pakuti chiuta wali nawe ndipo iyo wakati kasi vindu ivi vichitikenge uli iyo wakayowoya mungero wakati muzimu mutuva waza mkukupimba iwe ichi chikava chinda chitikepo mumiwiro yose peni Maria wakamugomezka chiuta ndipo iyo wakati wanani mzakazi wafumu iyo wakagomezka masku kasi iyo wavengena yowuli uyu iyo wakamanya kuti Hagara wakavanayo iyo kuzira muchilakolako cha kugonana na Abraham ndipo Sara wakababa mwana kuzira muchilakolako cha kugonana na Abraham vana vapangano mwanakazi muzika na mwanakazi mwanangwa kwene apa iyo wakufumbika kuti wagomezke icho ndi cha kusazikirako kuchipulikano icho chikava ma Abraham uyo wakagomezka vyambra machitiko malenga chihuta wakayowoya kuri ichi chikava mateura icho chikupanga ichi cha UNESCO iyo wakagomezka chiuta nta wakakaika iyo wakati wanani mzakazi wafumu palije kantu kwali ine ndikumanenge na kususka kukuruhuli kufuma kucharu chichitike kwa ine kukulingana na masukino kula kukababika mbeu yeneko sana antena wakachita chara ichi chifuka ichi kukava kugonana uo ndi UNESCO. Ndipo Nesi ntena Sara, chifuka uku kukava kugonana. Nesi ungamanya kuchita mpingo, pasi pa bungwe. Ichi chikutolera chigomezgo cha mwali mumazgo kachihuta, kuti chipange pangano, kuti chibabe mwana. Bungwe ringa baba chara mpingo kubabikasu. Ili ringa chita chara ichi, ili ribabenge chinyake cha kukolera po waka. Ili ribabenge chinyake, chinyake icho chikukopera ichi. Chinyake icho chikuyezga kuwa ngati ichi. Kweni weneko mpingo kubabikasa wa chuta, kukugomezga mazwa wa chuta mkuvapo kwa chirichose, kwa mbula kukwerera kwari ichi nchivichi. Sifukwa, uhu ndi wambula kusakanikirana. Uhu wizira mpangano la chuta kuti vindu ivi vikwiza. Maria yumoza mneneska, wakayoya kwizira mkwambula kugonana wakati. Chichitike kwa ine kukulingana na mazgu inu. Wanani mzakazi winu. Ndipo iyo wakababa. Kasi iyo wakababa vichi. Manarumi wa mtengere chara. Fuko chara. Kweni iyo wakababa mazgu. Chiuta iyo mwene kuonekera mtupi. Ameni. Mbeu yene kwa ya chiuta iyo ikawoneska pangano lirirose. Ilo chiuta wakapanga mbaiboro. Kwa mbla iyo, kulije muntu wangakara wa moyo kwa mbla iyo. Iyo wakava mbeu yeneko, iyo wakaruska mfu, iyo wakava chikanta icho chikababa njere. Sono, panyaka baviri wakava vya kunyamulira umoyo, ngati mbeu ya kutupipira. Maria, sono kumbukirani, ine nanguti vanyake baviri. Sono Maria, ntamu nga mpanganga iyo chiuta, umovantu vanyake vakuyezga kumpanga iyo. Iyo wakava kachihuta chara, chara bwana. Iyo wakava waka chakunyamulira mbegu, ngati ndu mabanyake vose vakavira. Kweni ngati chipulikana mumazgu, chikukutolera chomene kuchikozgo chaneku. Ngati ndi umo chingoma chikukomera, panji tirigu. Ichi chikupanga mtibiri, pamanyuma ichi chikupanga ufu, pamanyuma ichi chikupanga chikanta. Kweni para imwe mkuganagana. Chikanda chira, usange imwe mkulavisiska chara, ichi chione kenge nkanira ndende ngati tirigu mweneko. Kweni para ichi chasuvika, tirigu mweneko wali mkati, ichi ndi chakunyamulira waka kamozasu. Manteura ime wanani, Maria, kwizira mkugonana chara, kweni kwizira mchipulikano. Chinyake ndende ngati ichi, Maria wakava mbeu yira chara, Maria wakava chakunyamulira mbeu, iyo wakava yeneko mbeu ya chipulikano. Chifukwa mazuka chuta ndi mwachipulikano kuti iyo wakapereka kwa Abraham. Ndipo ndi chipulikano chekapera chingapanga icho chuta wakayoya iyo wachitenge. Chipulikano mumazuku gake. Wanani, umo yikuonekera chomene ngati chintu cheneko. Maria wakava kweni ngati chikanta. Chikanta chikufunga mbeu mkati mwake na kuyivikirira iyi. Na kuyipererera iyi mpaka iyi yikuyimirira payeka ya kukwima. Mantebura wachita muwiro wa mpingo wachitatu ugu wa Pentecoste. Uwa kwima, uwa yeganjere iye mpaka ndi nyingo ya kutichikanta chifumeko. Maria, pakova nyina wa Kristu, chakukonko morera mwaka. Iyo wakava wandopa za Maria chara, iyo wakava wandopa za Myuda chara, iyo wakava wandopa za Wamitundu chara, iyo wakava wandopa za Chiuta. chiuta wakalenga ndopa izi, ntao kukainera kuwa kugonana. Iyo ntao wakawa muyuda nese wa mitundu. Bonda ntao walinaka dikidikika moza kandopa za mama. Ndopa zikuiza kufuma kwa dada. Iseti kumanya hemoglobin walimumanarumi ngati nkuku. Iyi ingamanya kutaira sumbi, nkuku ya nakazi ingachita. Wenu senga iyi indakumani na nkuku ya narumi, tambara. Iyi ikonkomorenge chara, ili lilije umoyo. Nangawuli ili kuoneka ndendende ngati sumbi la umoyo. Kabiro karikose ka ili kakuoneka kakuyana, kweni ili lilije umoyo mwa ili. Umondi mkuliri na vantu ava kuyo ya Kristu, vanandi va iwo vakuoneka ngati va Kristu, uyeze kuchita ngati va Kristu. Kweni imwe mkwenye nakuti muwe na Kristu mkati mwinu, jena icho ndi mazgu kakuonekera. Panji ichi ntachi kwimenge kufika kumkristu mweneko wa kugomezika baiboro. Ichi nyingo zose chivenge chinyake chabungwe. Ichi chingama chamoyo uchara, chifukwa mlije umoyo muichi kutichikale umoyo. Sumbi ilinga kumkumona chala, ili ili kufundira nkanira mchivwimbo, usange ili ilinda kumane na nakayuni kanarumi. Kuyana waka na mamimbara gampingo. Ima ya mangamanya kuwa nyengerera iwo na kuwa chema iwo. Kupapanga iwo madikoni na chinyake chirichose. Kweni iwo ime mwali na chivwimbo cha kuzula na masumbi gavivya. Peka peka iwo bakalira pamozi na mwanarumi uwo mbunenesko. Chakunyamulira, chikanta, ichi chikaipwerelera iyi uwo mbunenesko. Mwantawura iyi ndiko kuti mbewe iyo yene ikwenda kuti ifumemo mchikanta. Panji chikanta chifumeko kumbewu kuti mbewu yikale mkuvapo kwa mwana. Mwantawura iyo ingamanya kukwima. Chose mchituzituzi iseti kuona. Wanani sono apa umo uo uliri kufupi. Mpingo wa mazuwa ga umaliru aga. Ukufika apa kuoneka ngati mbeu iwowene. Wanani umo bungwe iri la Pentecosti liri kupuka mu mazuwa ga umaliru. Ndipo iseti rongo sorenge ichi nyengwe inyake kuntazi. Wanani umo iwo wakufikira kufupi chomene kuonekanga waka ndendende ngati mbeu. Pala chikanta chapangika kufuma kunchere ya tirigu. Panji hamba ala tirigu. Kama nyuma pakuti ufu wanjira mwene mura musteji ya chiviri na kupanga steji ya chitatu. Jene icho ndi chikanta. Ndipo umukuti usange iwe nta ndiwe wakone seska makora. Iwe nta umanyenge kupambaniska kweni kutinjere yeneko ya tirigu yiri mwene mura. Pala kanjere kachoku kara kapangika kakuoneka ngati kanjere. Kweni iwe wakalipasi na kusuva. Ndipo iwe usange nge kutimulije yiri yose mura. Ichi ndi chikanta pera. Chakunyamulira njere. Sono njere yikupangika kufuma kuicho. Kweni kumbukira, kuli jeso chinyake pa manyuma pa chikandachira. Kumbukirani, kukavavye mbeu yinyake yikalaizgika kuzira mumanakazi. Kunyake kulikose pa manyuma pa Maria. Ndipo kuli jeso mabungwe yikalaizgika pa manyuma pa Pentecosti. Ndi mkwaturo na mkwatibi kupangikanga kufumira kula. Mbeu mazgu kuonekera kamozaso. Wanani, lafisikani umo iyi ikuonekera kuti yiri kufupi chomene. Matei wakayowoya, Matei mtuwa 24-24. Wakayowoya kuti, mzimu yiviri mumazuwa ga umaliro. Mzimu wa mpingo wa vantu wa mpingo, na mzimu wa mkwatibwi wa vantu wa mkwatibwi. Jiza mkuwa ya kuyana chomene pamoza, mpaka ichingamanya kupuruska wa kusoreka usangi ichi chikawa cha machetiko. Umo ndimo valiri wa kuyana. Wanani umo iyi ikajumpira mumtibiri. Sono wanani, ise tiringa nizgenge chindu chinyake apa. Lutera mumwiro wa mpingo, wa kuoneskiranga mbeu ya mkwatibwi, wakava wa kuyana mumzimu. Njere wakaimoza ya mbeu, Lutera wakalimbikira. Kula kukava kurunjusikika mwachipulikano. Hiyo wakava wakimirira mwene yura wa Hagara mtibiri. Wanani, Wesley wakava wakimirira mwene yura wa Sara wa Philadelphia muwiro wa chitemwa. Wakababa mpunga kuti mumwiro wa Wesley mkababa missionari banande kuruska muwiro unyake uriwose ise tirikuvapo nawo. Muwiro ukuru wa missionari wa nyengo ya John Wesley. Kweni Pentecoste wakayimira Maria. Maria stage ya umaliro ya iyi. Sono iyo wakava mbeu chara. Kweni umoyo wa mbeu ukava mwa iyo. Kweni iyi ikava inda kwime. Ina yangu jipulika usopi sopi chomene. Vanandi valinayo mbeu. Kweni wanani, iyi ikakwima chara. Iyi ikava mumura. Kweni iyi ikava iambula kukwima. Mwanja ura ndimo kuliri na muwiro witu wa Pentecost uo iseti kukaramo. pankwenera kuti paoneke mazu ya chivuta au gali mkati rambla chibungwe kuwalo kwa vigaba vya bungwe. Lutera wakabachikanta na mazgu gake gakutanga. Varunji wakalirenge chipulikano. Wesley wakava na mazgu gachiviri. Kutuvisikika, nchito ya chiviri ya kukazikika ya wezi. Pentekoste wakava na lizgu la chitatu kuwezgereska kwa vya wanangwa. Kweni mbewe ya mpumpu ikwenera kuti ipangike. Mkuona umwe iwo wakapangira bungwe pa lizgu limoza na lizgu linyake na lizgu linyake. Kweni pa kwenera kuti pa vechinyake icho chingapangika bungwe chara. Ichi ndi umoyo uo ulimukati mula. Ukwenera kuti ujipangese iwo wene pa mkwatibwi. Yinga vakoso chara miwiro inyake ya mpingo pa manyuma pa ichi. Ise tiri pa umaliro vabali na valongosi. Ise tiripano, ise tafika. Wawongeke chiuta. Ameni. Sano, ise tikuwana vindu ivi ndivya UNESCO waka umo ivi vingamanya kuvira. Ndipo uri ise tikuwana pa manyuma, usange iyo pakuwa mpunga. Panji Wesley pakuwa mpunga. Pentecost pa manyuma pakuwa chikanta. Yene iyo ndi stage ya kurondezgako ya kuoneka kwa njere. Kweni mbali mlongosi, mutibiri ndi njere chara. Nesi mpunga ndi njere. Nesi chikanta ndi njere. Nangawuri nyengo yiri yose iyi yikukwima, iyi yikuoneka chomene ngati njere. Mutibiri ntao kuoneka ngati njere. Pamanyuma kasi chikuoneka nchivichi, mpunga, kampukira kachoko. Haka kakuoneka chomeniko ngati njere kuruska umuhamba likuonekera. Kasi nchichi chikuoneka pamanyuma, chikanta, ichi chikukorera njere, ichi chikupererera njere. Sano la wasikani kumanyuma uku papangano la chivuta likapangika kwa Abraham. Zambeu yako, kuyo wayanga kuzimu, waliyose waise wakumanya icho. Iyo wakayo wayanga za Kristu, Isaac chara, pizira mumbeu yake ya chipulikano. Wanani, wakudanga wakababika na mwanakazi muzga. Ntawa wakawoneka ngati wapangano. Chivuta ntawa kwenera kuti wawezigere kumanyuma mazgugake chifukwa cha mwinyake. Chivuta wakayoya umo uyu uwaza mkubabikira. Ndipo umo ndimo uyu wakababikira. Kwene Sara wakuwa wakuimira mpingo. Chilinganizgo cha mpingo. Ugu iyo wakasanga kula kuti iyo wakati. Inya ine nkugomezika iyi ndifundo icho kuchomene. Ine nta nanga nengagomezika muicho. Mantewara iwe Ruta ndipo katole Hagara. Kuwa mwori. Wanani kula, mutibiri ntawa kawoneka ngati pangano, chara. Kweni para Sara wakati wa baba. Sono, chira chikawoneka chweme chomene. Hichi chose chikawoneka chomene ngati pangano kura. Kweni ndipo uli ntawa kawa pangano leneko. Chifukwa Israeli mwa Isaac. Wakatondeka ndipo wakaikana mbeo yeneko. Para hii kati ya fika. Hallelujah. Munga sekeriranga chara, munga chimbiranga chara, icho chimpweteka ninge chara imwe. Wakaikana mbeu, wakamukoma iyo, ndipo wakampaika iyo pampinjika. Gati ndumo Paulos wakayoyera apa, kasi nta mbeu ya manakazi manangwa. Panji manakazi muzga, ikazikizga mbeu ya manakazi manangwa. Ndipo manteura ikuchita mbeu ya bungwe ikuzikizga njere yeneko. Ichi nyingo zose chikwenera kuwa mwanteura. Iwo nta waza mkuwa bahariri pamoza. Iwo nta bakukorera nako pamoza. Iwo mkufika po ni mapangano gaviri kakupambana. Nyengo ziviri za kupambana. Vandu waviri kakupambana. Uwose pamoza. Imoza ndi mkwatibwi. Ndipo imoza minyake ndi mpingo. Palije kulinganizgana chara na iwo. Kwene ndipo uli. Iwo nta ndi mbewe iyo ikarezgika kutiza mkwiza. Nesi wakava Sara. Nesi wakava. Ndipo nesi wakava Hagara. Nesi wakava Sara, panji nesi Maria wakava mbeu. Maria wakava mbeu chara, iyo wakava chakunyamulira mbeu. Kweni iyo wakapwererera, wakababa kufuma mtumbo yake. Kuyana waka na chikanta, wakababa kufuma mtumbo yake mbeu yeneko. Kweni chikanta ndi mbeu chara, ichi ndi, ichi chiri kufupi kumbeu, ichi chafunga kuwaro kwa mbeu. Kale kumanyuma mumtibiri, umoyo wapwararikira palipose mumtibiri. Ndipo para uu wafika kuhufu, uu ukunjika na pamoza. Kwene para uu wafika kumtibiri, uu ulinkanira kusikula ngati mbeu. Ndipo kupanga iyi pafufupi kuoneka ngati mbeu. Yesu wakati palira ise icho chiza mkubako mwenyengo ya umaliro. Kuwa kufupi chomene ichi chingamanya kupuruska wa kusoleka usange chikawa cha manchitiko. kwene pamanyuma mbeu ye kupangika kufumira kula, ndipo chikanta umoyo kufumamo muchikanta, ndipo chikanta ndi cha kunyamulira, ndipo icho ndi ndendende icho mabungu ichu lalikuwa cha kunyamulira. Lutera, Wesley, Vapentekoste, ndipo sono ndi nyengo ya mbeu kuti iwoneke. Wonani, wonani mbenu, iyo wakava mbeu chara, Maria wakava chara. Chikanta waka, mpunga, na mtibiri vya kunyamulira vya gawo la mazgu. Nta mazgu gose, Lutera wakava na kurunjisikika, Wesley wakava na kutuvisikika, Vapentekoste wakava na kuwezgereska kwa vya wanangwa. Kweni para mazgu katika fika, sono, iwa ntena wakapanga icho kuti kurunjisikika kupono skenge muntu. Ima ya mkugomezga icho, nadi, ichi chikava cha kunyamulira mazgu, pia na waka umo ine mkugomezgera kuti mtibiri wakava gawo. Wala tirigu. Nadi, uhuli, kwenye uhu ndi cha kunyamulira, ichi ndi umoyo chara. Manteura pa manyuma kukiza kutuvisikika, kasi mbalinga pa kugomezga ama kutuvisikika, ima ima kugomezga baiboro, ima ima kwenera kuchita. Nadi, manteura ndipo uli ndi chochara, ichi ndi cha kukosga nako makurutirirako pachoko, angwa ndi masu ganyake gaviri. Kwenye pa manyuma pakiza Pentekoste, kuwezgereskeka kwa vya wanangwa. Kuyo wayanga mumaririme, iwo wakotema ichi wakaboni wakudanga wa mzimu mtuva. Kuyo wayanga mumaririme. Kula iwo wakotema chira wakaboni wakudanga. Tene icho chikapanga vichi, chikanta. Kwenye iwo wakapanga bungwe. Kwenye imwe mafika hapa kwa yoyakuti, ine na adadavane tiriumoza na vindu vinyake hivi, mante wala chikanta chikufumako kuichi. Kwenye wanadi mpingo kufikapo wa mkwatibwi. Uba benge mazgu wose gachivuta muzari wake na mungongono zake. Pakuti iyo ndi mwende yura mairo mhanyauno na mjira ira. Wanane, mtumbo ya Maria mkava mbeu. Kwenye parambeu ikati ya babika, iyo ikati ine nguiza uzakachita kumbora iyo uyo wakandituma ine. Ine na dadavane tiriumoza, usanga ine nguchita chara mirimo yake kundigomezga chara ine. Hapo pakabambeu, dinjane wa imwe wangamanya kundisuska ine za kura kugomezga, hicho baiboro lirikula izga kuti ine ndi chitenge, ine nda chita. Chuta wakosgera icho kuzirama ine, iyo wakayoya. Ndinjane wangandiparira ine sono, kukwona kweni mbeu mwamaria chikanta, ikava kufupi kuwa yira, kweni iyi ikava chara, iyi ikava ichari nditu mchumbo. Wanani, ndipo mumwiro wa Pentekoste, mumwiro wa Lutera, mumwiro wa Wesley, ichi ichiri kuwa chindu chenechira mumwiro wa Pentekoste. Sono wanani, kweni pakuvumbukwa kwa vididimizgo 7, chivumbuzi 10, mazgu wose ya kwenara kutiga fike pa kuonekera so, na kukosgeka na mzimu wa chivuta, mungongono zose umo iwo kakavira para iyo wakava pano pasi. Gaka wonekera mto wa yene ira, kuchitanga vindu vya nevira, hivyo iwo kakachita para iyo wakava pano pasi. Hameni. Kwa Hebere 13:8 wakati, Yesu Kristo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira. Muluka mtuwa 17:30, Yesu wakati, umazuba ga umaliro, umakukavira umazuba ga Sodom. Hapo mwana wa muntu waza mkujifumbura ngaso iyo mwene, hichi chiza mkuwa chintu chenechira. Charu chiri mkaviro ka Sodom, ndipo mpingo wanjira msodom na ichi, ngati loti na mwori wake. Ndipo ine nkuyawo ya kutikuli mpingo wakusoleka kumaro kunyake mcharu ichi, uo ukupatuka. Kako ndipo kukara kutali kufinduvira. Ndipo kuonekera kwa chuta kwa kopa cheru chake. Yese tiremu mazuva ga umariro. Chikanta chapereka nkungono yake mumbeu, ichi chafumako. Ichi chikava chikanta chiweme, kwenye ichi chikateveta nyingo yake. Wanani ndi mkwatibi wa mazgu, wa mwene ntengwa wa mazgu. Mbeu ya kutupi ya Abraham, ya Isaac, na Jacob, na panji mbeu ya kutupi mpanyiko ya Ishmael, mbeu ya kutupi ya Isaac, na vanyake vanteura. Waka inira kunjira mudongo, makuti vapambike mwenyake uyu, vapambike Yesu. Ndipo manteura ndimo vanyake wose ava, mbeu zikwenera kuti ziwomire, ine nkungana mula chikanda chikwenera kuti chiwomire, ndipo ufu wa mbeu kwenera kuti uwomire, ndipo chirichose chikufwa, manteura mbeu inga manya kujiandaniska iyo yene. Umo ndimo kulikuvira mumwire uri wose. Mabungwe galikuwa vya kunyamulira vya gawo la iyi. Gawo ilo ndi mazgu, pakuti ichi chikubisika kuva kunozga vintu va vinjeru panji kujarika kwa iwo mpaka muwiro wa nombo waonekera Baiboro reka yawo ya manteora enya bwana chifukwa ise tiri kula izgika icho mumalak 4 ndende ise tiri iyo wari kubisa ichi kumaso kava vincheru na vamahara umo ise tamarizgira waka buku la chivumbuzi ise tukusanga kuti wali yose matenga kose katatu yala gavikoko vira ivyo vikafuma chirichose chikayana na rutera makora waka chirichose chikakara na pachinyake makora waka jene icho ndi ngombe na vinyama vya pambana pambana mubaiboro Iwo wakayendera mkurunjisikika, kutubisikika, nanga mkunjira mwa Pentecoste. Kwenye chachinai ikava nombo. Uwa mbunenesko, dipo kwezira mwira ula, chiuta wakakuzga ichi. Mantewara ichi chikwenera kwezira mwira ula, kutichive chweme, inya bwana. Pangano la nombo kukwa nirisikika la Malak 4. Yesu nta wakava wa Maria. Kwenye wakababikira mwa Maria. Ngati umoyo kuzira mchikanta. Sono vanandi wa imwe babare wa weme wa katolika, panji wa rongose usiku uu, panyake mkukanangana kuti Maria wakava nyina wachuta. Umo imwe mkuyoyera kuti iyo wakava. Kasi iyo wangava uli nyina wachuta. Nipo chuta wakava vjechiyambi panji umariro. Mkuona? Kasi uiske wachuta wakava njani, kale. Usange iyo wakava nyina. Mkuona? Hiyo wakava mlengi wake. Dipo Maria wakava mlengi wake chara. Hiyo wakajirenga iyo mwene mtumbu ya Maria. Nta chirengi wachake iyo mwene. Wakava iyo wakajirenga iyo mwene. Hiyo wakava wa Maria chara. Kweni Maria wakava wa iyo. Uombu nenesko. Baiboro likutisambizga ise kuti. Vindu vyose vikapangika na iyo. Wanani? Ndipo nta chikamako chinyake chikapangika kweni icho chikapangika na iyo. Ante wala kasi iyo ntena wakaba uli na nyina apo iyo wakaba chivuta iyo mwene. Sono iseti kuona apa ufumbuzi weneko wachilinganizgo cheneko. Pari wana kazi vatatu wakunyamula mbeu ya kutupi mpaka ika kumira mwa Yesu. Umo Ishmaeli ntena wakava chiara. Chifuka iyo wakababikira nadi mwicho ise tingaganagana mwanyauno kuwaro kwa ntengwa. Chifuka iyo wakava mwana manarumi wa manakazi muzga. Kama nyuma wakiza wakozgana kwa chomeniko pachoko ngati iyo, ngati Yesu, uyo wakababikira mwa Isaac. Kwenye ndipo uri iyi ikava chiara. Chifuka ikababika kuzira mkugonana pakatikati pasara na Abraham. Kwenye pama nyuma wakiza Maria makubabika na mwali. Wakababa Yesu Kristu huwa mbunenesku. Chivuta mazgu wakasikoka tupi. Sono wanani kukawa vanakazi batatu. Kuli vanakazi batatu wakulinga nizikika apa mipingo. Vanakazi nyengo zose wakuyimirira mipingo. Kunga namula miwiro itatu ya bungwe ya kunyamulira. Yene iyo soi kwenera kufwa na kuomira. Kuyana waka na chikanta na umovinyake vikuchitira nteona kuti vipereke mwavi kumbeu. Mbeu inga kara makora chara. Inga kuima chara mpanyiko. Mpaka chikanta, mtibiri na mahamba vyose vya umira. Mira, uo mbunenesku. Hiyo yukutora chidusku wa chiri chose cha umoyo mwa iwo ufumisikamo. Amen. Chose ichi chikava ndicho kusazgirako. Inga chita chara ichi. Sonna, ndi nyengo ya mbeu, panji nyengo ya mkwatibwi. Makanta gafwa, makanta kakumira. Nyengo ya mkwatibwi mwali. Wambula kukwaskika, ndi mwali. Kumbukirani, nyengo ya mwali wa mazgu. Usanga imwe mungabika iye mumagoko kabungwe, iye nadi ingawa mwali chara. Eye kwasikenge na muntu pa nyengo imwe mkufika ku iye. Kweni mpingo wachivuta ngo kukwasikika na bungwe chara. Hallelujah. Uo ndi mazgu kachivuta kakonekera kakubabika na mwali. Yeso Kristu mwene yura mairo mhanyauno na miyiraira. Hallelujah. Umo chiriri chiweme, inengu chitaimwa ichi, inengu gomezga ichi, inengu manya kuri ichi ndi unenesku. Uyu wakwasikike nge chara, uzamkubako chara kukwasikika na bungwe mkubabika kwa mkwatibwi, chara buwana. Iyo ndi, iyo mkwakulangulika na chuta kutuofumemo mchanteura, mtamu nga kwasikanga vindu vyao vya ukazuzi, kuzikoka vachabavi. Chikondi kumbuske waka ine, apo ine ngizanga kufuma ku Phoenix zivari nyake, kuzanga ku Tucson kufuma ku Ungano. Mzimu wa chivuta ukandikopera kuchinyake, apo mwoli na ine tikayendanga, kuyoyanga, ndipo, vana baka bachigonere kumanyuma kwa garimoto, nyengo ikarutanga, ukandikopera ine kuchabavi. Ndipo ine nkamlaviska chabavi yura pachoko, ndipo nkamuoneseska iyo. Iyo ndi chiringanizgo cheneko champingo mwanya uno. Sono chabavi, umuese tose tikumanyira, warikutaya zinalake la kulengeka kwake kwa pakudanga. Uo mbunenesko ndendende, kale wakava wakozgana na nombo, mkuru wake mkuru, chabavi wakava. Kwene sono iyo ntangwa kurukira so mchanya mumitambo, kutu wakapenje managake ga mchanya. Kweni iyo wali kulekerera, iyo nta wakuru kiraso mumitambo, iyo wakuduka pasi ngati kwa kwavi, wakudeka pa mzati wa telefoni, wakuduka penepara penjanga vakaruru vakufwa, sababi nta wakapangika kuchita icho, chara, iyo wakapangika kuwa wakuyana na nombo, sono icho chikuyana waka na mpingo, ukapangika makuyana na nombo. Au kwenera kuti utole maro ga mchanya chanya, kweni maro maicho ugu warekerera. Ugu nta ukuru kiraso kunjira mwambla kumanyikwa mumtambu. Chara bwana, ugu gomezga pantawa zake za sono, za kulereka, za masambiro, na kusambira vya uchivuta, mubungwa linyake la kupangika na muntu. Kupenjanga guru la vakaruru vakufwa, vakufunda kwa pachoko, icho unyake ukabanacho, uo mbunenesku. Wakutukatuka pasi sono, ima wanani, uo mbunenesku. Chabavi, wanani, icho ndicho chikupara, nombo yilikusimta chara na pachoko, iyo yukukalirira nombo. Uyu nta wakurukira mumitambo, chabavi wakuchita chara, uwarikuleka kuti wakakore managake ya freshi kuchanya kura. Kweni iyo wakugomezga pa icho, iyo wangasanga chakuti chafakali, chabavi nta kuti iyo kwenarakuti wadekengi pasi. Kweni wanani chabavi wakali mwanya uno. Yendani pa mseu, hima mkuona mawaya la telefoni gazura na bachabavi. Uona usange iyo wangasanga chinyake, chinyake chakomeka, chinu chinyake chakuvunda. Iyo wafika apo mantewora iyo walije mapapindo kakwanira kuti wawuruke. Iyo ndi chindu chakudanga imwe mkumanya, iyo wakarengi pasi, ukazikika, ukazikika chifukwa iyo walekerera. Iyo ntangwa kugwiriska nchito nkongono zake mtu wa yiriose, izo chivuta wakamupa iyo. Kakariru kake kapatera kakava kakuti wawuru kirenge mchanya mumitambu na kulaviska pasi. Kweni sono iyo wakukira nkanira pasi, ndipo kutondeka nanga nkulaviska kuchanya. Iyo wavika malingaliru wakake pa vakaruru vakufwa, kutu wasange icho iyo wangasanga pa mseu, chivuri mwenyake, kunda, panchi nyake mwenyake waganda. Iyo ndi nombo chara, kweni iyo ndi chinyake ngati ichi. Kuyana waka na mpingo kugomezganga pa chakurga chake, kuti ichi kufuma kumasambiro na vinyake mwanteura. Chakurga chakufwa icho chikafwa virimika vya kumanyuma, umarutera, na Wesley, na mapentekosti, na awo vari kuruta, iyo wakarga. Uu kulabisika kumanyuma kupenchanga chisambizgo chakupangika na munchu, maro makurukira mchanya chanya mumazgo, uko vindi vyose ndi vya machitiko kwa iwo vini awo vakarga. Kugomezga. Iyo watora vizgovezgi vya vachahori. Vindu vya kufwa vira vikalekekera vakwakwavi charu. Masambiro na vinyake ngati hivyo vikalekekera charu kumpingo chara. Iyo ngo kulekerera chumene makuti iyo nta ichi nta kukoraso chara. Iyo wakakwera mchanya chara mumachanya kakukora uko vindu vyose ndi vya machitiko kwa iwo vene awo vakugomezga. Iyo wakugongoweska ndipo wakuti enya, doktara wakuti na wakuti wakayo ya chinyake. Bungwe lane ntali kugomezga ichi mkachitiro aku. Oh, iwe ndiwe chabavi wakutimba nzgika. Wukuchita wofi kugiriska nchito mapangano gachivuta. Iwe ukuti, enya, mazuva gamintonwe gari kujumpa. Ime ndimwe vakulekerera. Ime mkuchita wofi kutimutore mapapindo inu na kurukira kuchanya. Ndipo kasi ime mazgoka vakulekerera chomene kuungano wa marurombo. Kasi ime mafika kumaro kuti ime mkuchita wofi kutimukale mamini titeni pagua. Wakuduka ngati kwa kwavi. Kuriganga nyama ya kuvunda pasi. Inya bwana. Iyo ndi wakufuka chomene kuti wawurukire kutari kuchanya mto wa iriose. Wakuduka ngati kwa kwavi, ndipo kurya chakurya chaba kwa kwavi. Icho ndicho chiriko, uombu nenesko. mpaka iyo wayamba kuoneka ngati kwa kwavi. Iyo wakachita ngati kwa kwavi. Iyo ndi chababiso chara kuruska chirichose. Iyo ndi kwa kwavi chomene kuruska umo iyo uwaliri. Chababi wakwenye na kuruka mchanya. Mchanya kudeka pa mzati wa telefone na kulindizga karuru wa kufwa. Ndipo pa manyuma kukirira pasi kula na kukwera na kukira pa msevu ngati kwa kwavi. Mkuwana, umo ndi mawaka mpingo wachitira muhanya uno. Kasi pindu la kurutira kuchanya kula ndivichi na kurukanga. Apo ine ninga manya kubatora bakaruru apa. Kweni iwo ndi bakufwa, iwo mba kufunda, iwo mba kunangika. Nyengo imoza iwo bakava baweme. Mwanja ura ndi mochika vira chisambizgo cha Rutera, Wesley na bapente koste. Njifuwa uri iwo ukuri angati Ruhera. Kukava managapia ya kawanga usikuri wose kufuma kuchanya. Gavana ba Israel apo iwo bakayendanga. Chinyake chirichose chika karako chika nangika. Vise kare tikatemanga kuyowoya mchiaru muli tuwa kubiringinyuka muichi. Kule vanandicho mene wa iwo wa kubiringinyuka muvya kuchitika vitu mahanya uno. Visopo vitu kukomezganga pa icho mnyake wakayowoya. Icho mnyake wakayowoya ndipo pangano nda muwiro unyake. Muntu wakiza kwa ine kare chomene chara mparazi wa Baptist kumtunda kula mnyumba yane. Ndipo wakati iwo kumanya. Wakati, ine ngukumba waka kuti ndi kunyorore iwe pachinyake. Ine ngati, vichi, wakati, iwe ukujesika kusambizika na chisambizika cha upostori mumuwiro ugu. Wakati, muwira wa upostori ukamara. Ine ngati, Pauli, mkuona, ine ndi kuparirenge iwe apo uu ukayambira. Ndipo iwe undiparire ine apo uu ukamarira. Ine ngati, kasi iwe ukagomezika mazgu, iyo wakati, ine nkuchita. Ine nkati viri makora. Sono pasubara Pentecosti. Kasi wo gomezga ndipeni papo mwira wa upostori ukayambira. Iye wakati ine nkuchita. Ine nkati pama nyuma mparazgi mpostori Petros wakayoya mazgu aga. Ndipo kumbukira Yesu wakati waliyosa uyo wafumisike ngemo lizgu limoza kufuma muili. Panji kusazgirako lizgu limoza kuili. Gawalake liza mfumisike kamo mbuku la umoyo. Uyo ndi mparazgi panji mnyake uyo zinalake lilipabuku. Ine nkati Petros wakati rapani waliyosa wa imwe. Ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu kuti kwa nanga kwinu kugokireke. Ndipo imwe mpokere ingecha wanangwa cha mzimu mutuva. Wakuti pangano ndinu na kubana vinu na kwa awo vali kutali. Nangande vanande awa Yehova chivuta wichu wa chemenge. Kasi ichi chikamara Pauli nteura. Ichi nyingo zose chakara chikuvapu. Ndigulu lava chabavi iloleka zgoka kubava kwa kwavi. Na kutukiranga pa ya kukomeka inyake ya kufwa. Muwira unyake ukabakomera iwo. Mbunenesko, mta mana gafreshi kufuma kuchanya, mta wa hiri yose. Iwo wako chikumba chara ichi, iwo nta, iwo wangaba nao chara ungana wa marurombo, ndinombo chara kufuma pakudanga, bakufoka, mta bakukora, bakutuka waka kuzingiri ranga. Mante ura ndi mwaliriri bungwe litu rasono, lika gomezga kusambira. Unyake kwa vya uchiuta kwa kupangika na muntu, kuri warongo sore vindu vyose ivi mwakutimbanizga. Ndipo iwo wako zomerezga ichu. Iwa nchana batu rengi mazgu awagakati. Yeso Kristu ndi mwere yura mairo mwanya uno na mjira yira. Iwa nchana batu rengi Malaki 4. Dipo iwa nchana watu rengi mapangano ganyake ose aga gaku kwaskana na nyengo iyi. Ndipo ukayoya ngati mwiro wa mpingo. Umo mprofeti wakayoyera. Kuza mkuba kuvara kunyengo ya kumise. Iwa ntava kutora ichi. Iwa wakukumba kuduka duka kuzingirira pa icho bungo li nyaka la Pentecost rikakoma. Vili mika 100 vya jumpa. Kuriganga mana kufunda kwa pachoko. Uwa mbunenesko. Icho nchuwe mechara. Wanani, mpingo uli mtupicho mene. Ukujirgeska iwa wene panyama ya kufunda ya charu. Findu vya kufwa vya charu. Gandu maruhera wa kuchitira. Ndale za mpingo. Iwo bakuzumerezga chara mzimu mtuva watumemuntu kumpingo. Iwo kwenera kuwa na ndale na kuona usange bungwe limpo kerirenge iyo panji chara. Uwa mbunenesko. Iwo waringati mbacharu. Iwo wakuchita ngati mbacharu. Iwo wakuvara ngati mbacharu. Iwo wakuoneka ngati mbacharu. Iwo ndiva kwa kwavi. Wakutema charu. Iwo mbakata. Wakufoka. Wakulekerera. Ndicho cheka chiriko kuichi. Kasi imwe mkaiwona po nombo ikulekerera. Chara bwana. Murije kulekerera maiyo. Nesi wakuchita mkristu wakufikapu. Iyo ndi mtechi chara. Iyo wapenjenge mpaka iyo wachisange ichi. hameni inya bwana hiyo waisangenge nyama yake hiyo kukumbamana ka freshi hiyo warutenge kusika kula na kujima mpaka waisange iyi hiyo wadukerenge mchanya na mchanya usenge mulije karikose mdambo iri hiyo wakwererenge mchanyako mchanya umo imwe mkukwerera vinandi imwe mkumanya kuviona mwanzawura ndi nyengo ya nombo za nyengo ii kuti zihurukirenge mchanya kujima mumapangano gachiuta nta kukaliranga umoyo pachakuria cha kwakwavi icho chikakomeka virimika vya kumanyuma fumaniko kuichi ndale kusanga na kumfumisikapo kuyo wayanga ichi icho panchi nyake ndipo mzimtuwa wakuzumerezgeka chara mumpingo kuruska chinyake maungano ga marurombo gari kumara nta kufuka fukiranga chiuta kuti wakwaniriske mazgu gake nta kurutirira kugomezganga kuti mazgu gachari genegara mairo mhanyauno na mjiraira hivo wakazikika wakapasi ngati wakokwavi bali na bungwe wakulembesika zinarawo pabuku ndipo wakuzgoka wakata na wakufoka ndipo wakukarapasi kula na kulianga mtundu nyake wa nyama ya kuvunda ndipo pa manyuma wakuenera kuwa pafufupi cha bavi uyongo kukosganako na nombo mprofeti uya wakiza na mazgu ganeneska ndipo wakagoneska igo wakugomezga pa ya kuvundako pachoko kusambira vya uchiuta kwa kupangika na muntu kasi iyo wakuchitorangu ichi mundondomeko inyake ya kupangika na muntu ya Sunday School musambizgi mwinyake wakamkomera iyo kale mseminari inyake kumupalira iyo kuti mazuba gamintondwe gari kumara ukabavye chintu ngati ubabatizo wa mzimu mtuwa chose ichi ndikupusa ima ya mkungana mula kundipalira ine kuti nombo ingarga icho iyo ingachita chara ichi chara bwana nesim kristo wangamanya kulia nyama za kuvunda kufumira kufisambizu vya kari vya bungwe na vintu iwo wakukumba mazgu kachiuta kwa fresh pangano la ola chiuta wakalaizga wakaruru mumazuwa garutera iyo wakalaizga vindivinyake mumazuwa gabanyake kweni sono iyo wakatilaizga ise chakurga chakukwanira vyose mundandanda wakukwanira wavya kukumbikwira 7 pakuti vitidimizga vyose 7 vya jurika ndipo chirichose cha nozgeka cha mazga chivuta kwa iwo vene awo vangapokerera vachabavi kutukanga ngateva kwa kwavi omwe ganaganani za ichi umochiriri cha kususikana chifukwa chifukwa icho ora liri umochabavi warutaya kale zinalake ngati chabavi mante ora ndimo mpingo urutaira kale zinalake ngati kakuchepera po pachoko kayuni kabali kanombo va profeti vachiuta kale wakava wakunyamula mazgu ganeniska kurunjisikika pamanyuma wakazgoka wakunyamula kutuvisikika pamanyuma wakazgoka wakunyamula ubabatizo wa mzimu mtuva uwezikereska kwa vya wanangwa kweni pamanyuma para iyo wakurutirira na kurutirira kuweriranga kumanyuma uwezikanga kurga chinyake mana kufuma kunyengo inyake ichi nchakuvunda hechi nchiwe mechara. Nombo yeneko ya nyingo iye yikumanya chira chikaba makora. Kweni ise tikatora icho kusazirako. Mpaka Yesu Kristu wawonekera muzari wangongono yake. Umo iyo wakala izgira kuzakava mnyengo ya umariro iye. Iyo sono ndi chikanta chakomira. Ugo wajumpa. Mzimu wachivuta ukaendera ma iyo ndi unenesko. Ndipo nta wachitenge. Iyo nta wavenge mahaliri pamoza na mbewe ya mazgu kukosgeka. Iyo nadi nta wavenge. Iyo nta wavenge momu mkwaturu. Iyo wavenge membara wa mpingo. Panyake wangazakauka mchivuka chachiviri. Kweruzgika kukulingana na icho iyo uwalikupulika. Kusange iwe ulimuno siku ugu, ndipo ndiwe membara wake wa mpingo. Kasi cheruzgo chako cheza mkuba uli, apo ise toset kwenar kuti tika imirire kula na kuchitira ukabone kuti iwe ukapulika unenesko, mkuona. Iyo nta wakurikilaso mumtambo, unjira mwambla kumanyikwa. Kufika kucha wazimu, uko nkongono na kutuvuka na mapangano gamazo gachivuta vikuwa vya machetiko. Vindi vyose kwa iwo vene awo wakugomezga. Iyo wakumezgenge chara icho, iyo wakayowoya, iyo wakuwerera nkanira kuwaya watelefone ndipo wakati bungwerane likati wakaruru vani makora waka. Nanga uli mulimporozi mwa ivyo, kweni ndipo uli ivi vili makora, uonani. Iyo wakumezga pa icho, Pentecoste walingati mlongosi wake kwa kwavi wa bungwe, wakara sono mukuru mipando ya vamanyimarango vambra uchivuta nadi. kutegerezganga kuwake wacharo mitu yandare kumurigesganga iyo chakurga chakwa kwavi na bakaruru bakufwa cha chinyake icho chikava cha bakale vili mika 50 vya jumpa ako ndikaviro kampingo wa Pentecosti. Oh mwe mwastara wakaizgera kuti wa uneske pangano la chavuzimu makuchita kutora hagara Mwantegura ndima wachitira mpingo, kuyesganga kupanga chisisi musu. Vanini vitu muvyaru mahanya unu, chisisi muso mwenyengo yitu. Imwe mose wa Methodist, Baptist, Pentecoste, mose unganani pamuza. Kasi imwe mungabawuli na chisisi muso cha mana ga freshi pachakale, cha kufwa, cha kurga, cha kwa kwavi. Kasi imwe mungabana cha uli ichi. Chisisi muso mwenyengo yitu. Chisisi muso chiza mkuwa chichokocho mene, iwa ntaba za mkumanya kuti ichi chikachitika. Vapente koste wakati, kuza mkuwa chintu chikuru chiza mkuchitika, ichi chikuchitika, ndipo iwa ntaba kumanya ichi, wanani uwa mbunenesko. Mkuwana, enya bwana, pakuti apo pali ya kukomeka, peni papo nombo ziunga nenge, mwakusimikizge waka ngati charu. Mkuwana, icho ndicho ili likayowoya. Kasi ya kukomeka ndivichi, Mazgu, hiyo ndi mazgu, wakukomeka, Kristu, Kristu maimwe, mwene yura mairo mahanya uno na mira ira. Uma uu uliri wanenesku, sana kwa yezganga kutora malayezgana uose kukwa niriskika, imo wanani. Mukuru ngati mpingo mahanya uno, chisisi muso chikuru mwenyengo yitu, chafika na vichi na pangano la kutimba niriskika. Kasi imu mchitenge uri ichi, apo chihuta nta wakatumbika bungwe, iyo nta wakagwiriska ponchito bungwe. Pala tenga alikati ratumika, nipo hivo wakapanga bungwe, ili likafikira nkanira penepara, ine nkumbechera wa mdauka wari yose, kutu wande waneske ine apo ili likawukasu. Ili likafikira nkanira penepara, ndipo likakara nkanira penepara. Chihuta wakafuma mawaka, mucha kunyamulira chira, kunjira mchimoza chinyake. Kanira kurutirira kufuma mwabarutera, kunjira mwethodist, Kanira kufumamo mu Methodist kunjira mu Pentecoste. Sono iyo kufumamo mu Pentecoste kunjira mu mbeu. Chifukwa iyi kwenera kuva mbeu. Imwe mungatonda chara cherengedwe. Nda chiriko chinyake kura chakuti chipange ichi chichitike kweni mbeu. Mantewura mbeu iji andanisenge iyo yene. Iyo andi mwane yura mairo mwanya uno na mjira ira. La vira moto lene lira. Kuwane skanga vimanyikwiro vjene vira. Nkongono yene ira. Chiuta mwane yura. Mintonwe yene ira. Chindu chenechira. Ukosgera mazgu na baiboro nkanira ndende. Iyo ndi mwene yura mairo mahanya uno na mjira ira. Iyo wakulongozga usiku uu. Chivota mtivugire ise kuti tichivone ichi na kugomezga ichi nadi. Muwone nsara mpingo wakatora hagara. Ichi chikagwira nchito chara. Chikachita ichi chara. Guru lake la kusangika na iyo rigwiringe nchito chara mahanya uno. Yai, madokotara na ma PhD na ma LLD ntaga kuchita ichi. Bakunyamla vose bakutondeka, Lutera wakatondeka, umu Hagara wakachitira. Kasi Hagara wakachita vichi, Hagara wakapereka mwana wake kuchipakato cha mwana kazi mwenyake. Mbunenesko uo, kuti walere mwana wake, Hagara wakachita chira. Wakapereka mwana wake ye kapera. Kuchipakato cha mwanakazi mwenyake, ntama mawake, kuti wa mlere uyu. Hicho ndi chintu chenechira Lutera wakachita, para hii wakapereka mwanawake, kurunjisikika. Wabungwe kuti wa msevereske uyu. Hicho ndi ndende kuti wa mlere iyo. Wesire wakatundeka umusara wakachitira. Kukaikanga kubabika kwa uzimu pakuwa ubabatizo wa mzimu mtuva. Umusara wakachitira pakuni la oki. Para Wesley wakati wachuona cha uzimu. Para mwira wa Pentecost wakati wa yamba. Ndipo Wesley wakuona kuyo yanga maririme na chose ichi. Ivo wakaseka, ndipo wakachisevereska ichi. Mose imwe wa mpingo wa Kristo, na imwe mkuchemeka mwanteura, na imwe wa Baptist, na wa Presbytere, waliosu wa imwe, mkainusikira mpuno zinu kuchanya pa ichi, ndipo mkafumako ku ichi. Munenesko, kasi iwe wakachita vichi Wesley, iwe wakagulisika mwana wako kubungwe, ndipo yu wakafwa, ndipo wakaparanyika. Uwa mbune nesko nadi. Kwani mazgu, mazgu aneneska kakarutirira. Aga ntaka kakala mbungwerira. Igo kakarutirira nkanira mtazi kunjira mpente koste. Ndipo kakatora vinandi pamoza na ichi. Wakaba mwana wakukwima mwakukwanira. Gati mbeo iyo yikawa mtumbo. Ndipo wapakati pajumpa kanyengo. Iyo yikayamba mchiwangwa chapamsana. Pamanyuma kutiive na mapapo. Ndipo yikawa na mutu na marundi. ndipo pakati pa chumba kanyengo iyi ikafika kumalo kuti iyi ikababika uwo mbunenesko. Mwantaura umo ndi mpingo uli kukwimira kachitiro kenekara. Wesley wakakaika nkanyera ndendende umo Sara wakachitira pakuni. Iyo wakati palamngero wa Yehova muntu wakavwara ngati panji mngero chiuta uyu wakava iyo mwene. Elohim wakavwara ngati muntu wakayimirira apo na fufu pamaraya gake. Ndipo wakayoya kuti iyo wakapereka pangano pamanyuma pakuti Sara wakava na verimika 90 vyakubadwa ndipo Abraham 100. Ndipo Sara wakaseka mumtima ndipo wakati kasi ichi chingavako uli apo Abraham na ine ntati kavapo inya. Ise ntati rikuva ngati vantu vanichi kukhala pamodzi kwa mbanja panyake pa verimika 20. Iyo pafupifupi wakava na verimika 100 vyakubabika wakati ine kuva na sangurusko na fumu yane ine muchekuru ndipo iyo muchekuru na yoso ndipo ndopa yake ya umoyo anje kufa ndipo ntumbo yane yili kuumira bererane lili kufa misempa ya mkaka yili kufa kasi ine nivengana yowuli uyu chivuta wakati ine ndara yizga ichi iyo wafike nge mto wa yili yose ndimo wakachitira Wesley. Kasi ise tingava zomereska uli iwo kuyo yanga malirime na machiriso ka uzimu na vintu. Ichi ntancha ise mwenyengo iyi. Chuta wakati ine nkala izga mumazuba ka umaliro ine ndiza mkupungulira mzimu wane pa bantu wose. Iyo wakala izga kuchita ichi. Ndipo iyo wakarukirira. Ndipo wakachita ichi mtowa yili yose. Ndipo mpingo wa Wesley na balangosi maki wose wachoko wachoko wa ufu wa maruba wa Baptist Presbytery na mpingo wa Kristu. Na wa Nazarini, Pilgrim Holiness, United Brethren na wanyaki wakale wakafira nkanira pamoza na ichi ndipo mpingo ukarutirira. Sono kasi Pentecost wakachita vichi wakupanga bungwe kuyana waka na chikanta. Ichi chikachita chintu chenechira. Ichi chikapanga bungwe pamoza. Chikaji kazi kisika icho cheka ngati chikanta uo mbunenesku. Pentecost wakava ngati Maria. Chipikiro cha Chipentekosti wanani cho Maria wakachita. Kasi Maria wakachita vichi cha kwanangika. Pa chipikiro cha Chipentekosti nyengo imoza. Iyo wakakumana na guru la wakuchindikika wa Sophie. Apo mwana wake, iyo nta wakamanya kumsanga iyo kulikose. Ndipo iyo wakawerera kunyuma ulendo wa mazuba katatu. Iyo wakamsida iyo ngati mpingo wa sono mahanyauno. Pafupifupi katatu kwa ndaniska na kankonde, panji 25 ndimo mpingo wa msidira. Pafupifupi verimeka 50 vya jumpa, panji 75. Wakamsida iyo pachipikiro cha Pentecoste. Maria wakawerera kunyuma na Yosefe, mazuba katatu kupenjanga iyo. Iyo wakara wakumupenja iyo, nta wakamsanga iyo. Iyo wakamsanga iyo. Kasi iyo wakasanga vichi. Iyo wakamsanga iyo mutempire kudumbira nanga mazga chivuta na vasofi. Ndipo nkanira pantazi pa vasofi vara. Vara wakuchindikika. Maria wakakizgira chidiko pasi. Iyo ndendende wakachita chindu icho iyo nta wakainira kuchita. Kumuchema iyo chivuta, nyina wa chivuta, mama wakainira kuva na vinjeri vikuru kuruska mwana wake. Dipo iyo wakati, dada wako na ine takupenja iwe na masozi muhanya na usiku. Dada wako na ine. Kuyo yanga kuti kubabika kukava kwa uzimu chana. Kuti Yosefe wakava wiske wa Yesu. Iyo wakakana kubabika kwa uzimu. Pentecosti wakatora kuyo yanga malirime. Iwo wakakana kubabika kwa mazgu. Icho ndicho ndendende ukachita. Utolenge vinandi mwakuti vya ichi. Kweni nta utolenge vyose vya ichi. Ukakana kubabika kwa mazgu. Ganduma Maria wakachitira. Kweni wanani? Gaza mkuwa koso chara mabungwe pa manyuma pa ichi. Wanani mazgu iwegene kweni virimika tukorufu vakubabika. Kantu wakakachoko uko mchikanta. Iyo wakati kasi imwe mkumanya chara ine mkuhenera kuwa panchito ya badadavane. Mazgu kakanjirikizga mpingo nkanira penepara. Kasi iwe ukuchitra njani vindu vyose ivi. Iwe ukumanya iwe nta wangachita ichi. Ise tijarenge miriango yitu. Ise tikuzomerezgenge chara iwe kunjira. Pakuti imwe mkumanya chara kuti ine mkwe narakuwa panchito ya badadavane. Mkuwana, nadi, chavuzimu cha unenesko. Wakayezga, iyo wakamzunura waka iyo kuwa mwana wa Yosefe, muntu bweka. Panji icho Pentecosti wakachita, wakamzunura waka iyo kuwa iyumoza wa batatu. ine nkumanya icho chikupweteka iyo moza wa batatu kweni iyo wakaba wose batatu muyu moza iyo nta wakaba yumoza wa batatu kweni wa Pentecoste au inya iyo ndi mwana wa whisky wa mzimu mtuva pamanyuma au mwe kweni geneko mazga neneska kakioya pakweru ndipo ya kati pali batatu chara wa iwo pali yumoza wa iwo amene ima ya mkugamanya chara mazga chuta nta munga panganga ichi kuwa yumoza wa iwo kweni yumoza gunani chiza mkuwa koso chara cha kunyamulira mipingo mama mabungwe pamanyuma pa cha kunyamulira ichi chikanta chifukwa pamanyuma pa chikanta kulijeso chinyake kulije chinyake chikasidikako panyingoyira kweni njerepera ndi unenesko uo iyi kweni rakuwa njere iyi kweni rakuwa mtundu wene ura uo kanjira mdongo Yesu Kristu mwene yura mairo mahanyauno na mjiraira mzimu ukiza pa mkwatibwi kuti uchite vindu vya nevira hivyo iyo wakachita. Kwana, ndi kwanda nisikikaso kwa njere. Mazgo, kweni iganichi, kaka jioyera igogene. Ndipo mkumanya chara kuti ine mkwenera kuwa panchito ya badadavane. Parichisisi cha utenga sono, nkanira ndende, nchito ya badada. Kasi nchito ya badada ndi vichi. Kasi ime mangamanya kuganaganira kasi nchito ya badada ikava vichi. Mwa iyo, kukwaniriska icho Yesaya wakayoya, mwari wazamiima. Kukwaniriska icho Yesaya wakayoyaso. Vakupendera wazamkuduka ngati nyiska. Ndipo vindi vyose ivi viza mchitika. Umwa Moses wakayoyera, Yehova chutawino wazamuhusika mprofeti pakatipinu wakuyana na ine. Ikava nchito ya badada kutiba kwa niriske mazgugara. Inya, usange chira chikizira mumitibiriira, ya vanakazi wakutupi vara, mkutiwuli na mitibiri ii ya uzimu, vanakazi mipingo chikunganamula vanakazi. Vanakazi chikunganamula mipingo, mpanyiko. Ndi unenesko uo. Manteura ichi njivichi sono. Ise tukwena rakuwa panchito ya badada vichu. Tirigu wangamanya kuchemerezga njere. Inya bwana. Kasi ii kwenera kuchita vichi. Kukosgera Malaki 4. Kukosgera Luka 17:30. Kukosgera Vahebere 13:8. Kukosgera Yohani mtuwa 14:12. Kukosgera mazguga kegose. Kukosgera Vahebere. Ine kunganamura chivumbuzi chipaturo 10. Za kujurika kwa vidirimizgo 7. Na vya mchindindi vya chivuta. Nanga ngufika kumbeo ya serpente. Na vyose viza mkuonekera. Mtengwa na kupatana na vya mchindindi vinyake vyose hivi. Hivyo vya kara vikubisika kusi. Kwa mizati pavirimika vyose hivi. Fumiraku vakusambera vya uchivuta na manyake ntaura. Kweni ili sono ndi ora. Ndiyo nchito ya badada. Mkukarana kuti iwo vangapokerera ichi. Iwo vakukumba kuchindikika. Na kuti mungweritu nta likutisambizika ise icho. Kweni baiboro likuchita. Uwo mbu nenesko. Chivute ukozikira ichi kwa unenesko. Nadi ichi. Chikukwa niriska mwiro uwu. Apo vijitimizgo 7. Panji kusimikizgiranga waka kuti mabungwe kakava waka vya kunyamulira. Iyo ndi nyake imoza ya nchito za badada. Kusimikizgira. Lipo nchito ya badada sono ndi kumuoneskani ime kuti mabungwe gara ndi gake chara. Iyo ndi maendeskero waka kupangika na muntu au waka kukana masku kachuta. Unenesku. Wanani ime mkuti inya Maria mwa mwari mkuru pampinjika iyo ntango wakamchema iyo wake mama. Iyo wakamchema iyo mwanakazi. Chakunyamulira mama chara. Mkona unenesko. Iyo wakava chakunyamulira mazgu. Kweni iyo wakava mazgu chara. Iyo wakava mazgu. Oh inya. Wanani kweni iso. Iyo nta wakamanyikwa mchivuka pamoza na iyo. Iyo wakafuwa ndipo wakawukaso. Chifuwa iyo wakava mazgu. Iyo wakava waka chakunyamulira. Iyo wakafwa ndipo wachare mudindi uombu nenesku. Ndewura iyo wakava chakunyamulira nta mama wake nta chivuta. Iyo wakava waka chakunyamulira umomipingo yiriri uombu nenesku. Chikuoneska kuti iyo wakava waka chakunyamulira mazgu chara. Tene tijare pakuyoya ichi. Oh vachabavi va Pentecoste.
Hopping around like vultures.
Kuduka duka kuzingirira ngati va kwa kwavi. Kutora nko vya charu, gati ndi mwavanyake vose wa iwo wa kuchitira. Kuva na kaviro ka uchivuta. Kakukwanira kupuruska wa kusoleka usange nchama chitiko. Kweni kukananga nkongono ya ichi, umo wa kuyoyera mprofeti apa. chiyerezgero cha kufikapo cha icho mazu ka chihutaga kati ichi chiza mkuwa mumazuwa ka umaliro muwiro wa mpingo wa Laodikea. Uwankuli, wachiburumutira, wachitima, ukavu, usokwano, ndipo ntau kumanya ichi. Kuyo yanga kuti uu ngukuru ndipo ngwa chuma, ntau kusoveri kwa karikose. Ndipo kumanya chara kuti uu urikusinta kufuma kuchabavi, mbale wakuyanako na mprofeti, kuti wasungirire mazu ka chivuta mwakunyoroka. Ugu wazgoka kwa kwavi, ndipo ukurigesiki avantu uparazi wakufwa wavakaruru, kanira ndende. Pambuka, mwe. Kasi imwe mkukazga uli kuti muma nyisikike nge panji kubaba hariri pamoza na nombo. Apo vindo vyanteura ngati hivyo. Muora likuru ili apo mkwaturo ulipafupi. O mkristu, o wakugomezga. Usange iwe ukaba wakugomezga pachoko. Rutirira kuzanga kumaungano paka nyengo kachoko waka. Uchitenge iwe. Ese tirina chinyake apa icho ine kugomezga fumi kukumba kuti iwe umanye. Nyengo ya mara, ine ningarutirira chara. Ine mkenera kuti ndijare na kuzakamarizga na machero usiku. Kwene wanani, tiye nisindamisike mitu yitu paka nyengo waka. Ine ngukumba chara kuti ime mlavesienge pa garamara iyo ine ngukiriska nchito. Kweni ine ngukumba kuti ime mkarecheru minitipera kuicho ine nanguyowoya. Ichi chile pakweru makukwanira kuti ime mungamanya kukulikiska ichi. Ine ngukumizga usange ime mkukumba kuchita. Usange ime mulimuno usiku uu. Lipo ime mulije cha kumchitikira ni ichi. Ine ntang kuti ime mkuti ine nda vina mumzimu kuduka duka pose zingirizge. Inya. Bacha bambi bakuchita chindu chenechira, kuyana waka na bacha uholi na bakukwavi. Ine nkumfumbani icho chara, kasi ime mkuriga vichi, kasi ime mkutoranku chakuriga chindu chazivalidi rose, kasi ime mkurigangu kumazuga chuta panji kuchinyake chakufunda, icho chikagwirisikika nchito kale, virimika na virimika vya jumpa, kasi chakukuchitikira chako, nangandi usiku uu, na chinyake icho iwe ukasora virimika vinandi vya jumpa, panji kasi ichi nja fresh na chips ya usiku uu, mana rapcha awo rawa waka kufuma kuchanya. Ndipo iwe ukurugesika uzima wako pa icho, ukazganga na machero chinyake chiwemi na changhasako na machero. Usange iwe nta ulimante wala umo, sono na mitu yinu ya kusindama, na maso yinu ya kujara, na mitima yinu ya kusindama. Chifumbe wa mwene fumbo ili la kufikapo. Ndipo nta kwa ine, kwenye kwa chivuta, uri iwe ukwezike wakulako mukaboni wa kuyoyanga ichi. Chivuta, na uzgani uzima wane na mzimu wane, makuti ine ningamanya masku ya chivuta pira. Uri iwe ukwezike waka wakulako kuti, chivuta wakutumbike iwe, chivuta wakutumbike iwe. Ine kumanya chara ndende, kasi ndi valinga valimuno, valimo usiku uu. Ine ndire mjira chomene pa kusachizga unandi wa vantu. Kweni ine ndioye kuti pafupufupi chikabachimoza pafitatu, panji kujumpirapo vakwezga mawako gawo. Kuti iwa wakukumba mauzima ganozgeke makora. Tie ni tikumbukire mkuromba sono apo ise tikusindamiska mitu yitu. Chivuta wakutemweka. Hine ndire na udindo wa kuyoyanga wa kamazgu. Ndipo na izi za kupeka ntarika zipusu viringanizgo vichoko vichoko. Mandu wa kuona kuti yumoza nta waza mkua mhariri pamoza na mwenyake. Ndipo isi tikumanya kuti mumazuwa ga umariru waza mkua kubantu au waza mkotulika kunjira mu machanya. Ndipo manyake wa iwo waza mkua kuno para Yesu wa kuiza. Ndipo isi tikukazga iyo kuti wafike nanga ndi usiku uu. Ndipo ine mkukanagana za sate, pafupi sate, panjivirimika sate free vya jumpa, mkagwada apa panyake nyengu ii ya usiku, chamdera munaini sate panjiteni koroko, kurombera ngadada uyo wakava wakutaika. Usiku ufumu, ine mkurombera badada banandi, vamama banandi, na babali na balongosi. Mubenge na rusungu chara ima chivuta wakutemweka, nyengu ya marachumene kuti adadavane vachitepochinyake za ichi. Ivo wali kujumpa mpaka za umoyo. Ndipo masono sono fumu isitose tiyenderenge ntowayira. Ine na neso mkenera kuyenda ntowayira. Mwanarumi wali yose na mwanakazi. Mnyama atapanji msungwana muno okwenera kuti waendere ntowayira. Ndipo ise tamkupata ula paicho ise tikuchita na mazgu gachuta. Umo mtu yura wakawonekira wakukusa mumaso ga Davide para iyo wakamtunyiranga iyo. kumwa vantu vara vazamukwerangana kuti mbakupusa awo vakamutumira Yesu mazwi pala iyo kwizanso na iwo vene awo vakamuvotora iyo umo vantu vazamukujionera vakupusa chomene awo vangamanya kufumapo pano na kuona nanga ntani nanga ndi mazwi kanyake kachigiriki na kanyake ntheura kwene muchilengiwa chapakweru icho chikutisembezeka ise chiutamlengi wangamanya kuona vya kunyamulira vya mazgu na kuona mazgu iwagene na kumanya ola iseti kukaramo ndipo nyengo ya kuvuna yiri apa. Chuto kutemweka, munga zomerzganga chara iseti lazgireko msana witu kuichi chifukwa cha kupusa kunyake kwa charu. Kwenye mutu zomerzga ise usiku uu kuti timpokerire iyo na mtima witu wose. Fumu lengani mwaine mzimu uweme. Muzimu wa umoyo, makuti ini ningamanya kugomezga mazgu ini uose na kumzomera Yesu mazgu. Mwene yura mairo mwanyauno na mjira ira na kugomezga mwanyauno pagawo iroliri kugavikira kumuwiro ugu. Perekani ichi fumu, ini ngromba ichi mzina ra Yesu. Ndipo sono ine ndifu mbenge waliyosi wa imwe, hapo imwe mulimuno, ndipo mukaganagana za ichi nkanira makufikapo. Ise tirije mpingo wakuti imwe mjoineko. Ise tirina chiziva kusika kula kuti imwe mkababatizikiremo. Hapo vanandi au wakagomezika wakababatizika. Kusange imwe ntamu rikubabatizika mubabatizo wa chikristu. Icho ntachi kunganamula kuwasikirika, kupungulira. Icho chikunganamula mwakubizgika. Ntamu udindo wa wiske mwana mzimu mtuva kwenye muzina la Yesu Kristu. Ngati ndi umampingo wose ukababatizikira. Mpaka mpingo wa katolika 303 ukasambizika vachiwuta watatu na mitundu itatu ya ubabatizo mutatu wa maudindo. Usange imwe ntamu likuwa nao uo na machero mlenji patene koloko galipo malaya na vindu kulindizganga imwe kusika kura. Mufike nge chara imwe na kubatikana na Yesu Kristu na ise chara. Ise tirije mpingo nangandikuno kuti umpwerereni imwe. Rutani kumpingo uriwose imwe mkukumba kuruta kulikose imwe mkufumira. Kweni chonde, gomezgani mazgu aga. Kasi imwe mkugomezga ichi, iyo yani ameni. Chiuta wa mtumbikeni imwe. Gromba imwe mchite. Chiripo chinyake ise tinga mvirani imwe. Ise tirikuno kuti tichite ichi. Sono ine nkumanya mulibaruari muno. Nyango itu ya timalira ise usiku uu. Kuti tipange pempero la pamzere. Panyake ise tichite inge ichi mtuwa inyake. Ine ngukumba waliose wa imwe walichitire chinyake ine. Iwe wakara kufupi kwa minyake. Vika mawoko gako pamuntiyura. Ndipo kwa mbranka hiko. Iwe ukuvika woko lako panombo. Panyake nombo iyo ya kara ikurga chakurga chinyake chakwa kwavi kumaroku nyake iyarwara nacho ichi. Iwo wako chikumbaso chara ichi. Iwo wako kumba kuti wafumemomo ichi. Iwo warwara ndipo wavuka na ichi. Valimuno siku uu ndipo wakona icho nombo zikumanya kurga. Mazgu ndipo valina Kristu wa moyo kukalanga pakatipawo. Ujuwaneskanga iyo mwene wa moyo mwene yura mairo mhanyauno na mjira yira. Ibo kwa kukumba chara kwa bahariri pamoza na makanta, igo ya wachekenge. Viskwasu kwa vyose na vindu vyo wachekenge. Bungo likuiza kuzaka chaya tirigu wa fumemo. Iwe kukumba kwa tirigu. Valipo banyake wa iwo au mbaruwali, banyake wa iwo mbaruwali kutupi. Ine kukumba kuti iwe urombe, nombo. Rombera mbare wako, mlongosi nombo uko. Apo ine kurombera imwe apa. Kuromba mzimu wa chivuta ufike pa imwe. Kumbukirani, ine kumpani imwe chakula cha nombo, pangano la chivuta. Iyo wakuchema wa profeti wake, nombo. Iyo wakuchema iyo mwene, nombo. Iyo ndi Yehova, nombo. Ndipo apo imwe mulina mawoko kuvikika apa imoza na mnyake, marombereni iwo. Vadada vitu vakuchanya, mazgu inu kakayowoya, kutuma kwa umariro imwe mkapereka kumpingo inu, kukava rutane mcharu chose, ndipo mkaparazge ivangeri. Maranguru gachisani sani, iyo mwene uyo wagomezga ndipo wababatizika wapo nosikikenge, iyo mwene uyo wakugomezga chara wasusikikenge. Vima nyukwiro ivi varundazgenge iwo vine awo wakugomezga. Muzinalane iwo vazamkufumiska vivanda. Iwo vazamkioya na maliri megapsha. Usange iwo vamwenge chindu chirichose cha kukoma, ichi chivapwetekenge chara iwo. Usange iwo vakorenge njoka, izo zivapwetekenge chara iwo. Ndipo usange iwo vavika maoko gawo pavaruwali, iwo vachirenge. O Yehova Nombo, tukesiani vinu vachoko siku uo na mazu kufumu, iwomba kusoberwa, icho nda chakurga iwomba kukumba, icho iwomba kukumba, kutipa manye kasi chakurga nchichi, icho nteona wakuti Yehova wali. Ima mkala izga, musange iwomba vika maokuga wopa imoza na minyake, kuti iwomba chirenge. Oh, fumu chivuta, fumasikaniko nkaiko zose na fundo za wakwa kwavi kwa ise sono, ndipo ise tirge mokufika po chakurga cha nombo, cha masku ka chivuta. Zomerezgani mzimu wose wa ukazuzi uo uli mbantu ava, mzimu uli wose wa nkaiko, mzimu uli wose wa manta, kudemerera kulikose kwa kubungwe, chizgovezi chirichose, uruwari uli wose, ntenda ili yose iyo yiripakati pabantu, yifumepo. Muzina la Yesu Kristu, gromba ii yifumemo muguru ili lavantu. Nipo gromba iwo vabeba kumasuka kufumira ora ili na kuntazi. Makuti iwo vangamanya kurga cha nombo, icho ise tikugomezga kuti imwe mutitumirenge ise musabata yose fumu. Kumasulanga vijidimizgo vira na kutuoneskanga ise vya mchindindi ivyo viri kubisika kufumira kumtendeko wacharu, umo imwe mulikula izgira. Iwo mbinu vadada, muzina la Yesu Kristu, Amen. Mose imwe mukugomezga na kuzomera, yimirirani kumarundi yinu iyo yani, ine mukugomezga, ine mukuzomera, icho chene icho chiuta wakandila izga ine, ine mukupokerera. Kumu yimutumbike ni imwe, icho nchiweme, muntu wali yose wa yimirira, icho nchiweme, chuni. Ine kumutei mwa iyo. Tia niti imbe sumu iyo kwa iyo pa manyuma. Ine kumutei mwa iyo. Ine kumutei mwa iyo. Chifukwa iyo wakadanka kunditei mwa ine. Tose pa moza sono. Kumutei mwa iyo. Kusanga ima mkuchita. Tia niti kwezike mwako gitu. Kumutei mwa. Kadanga kundite mwa ine Dipo waka gula chipo nasko chane Pampinjika kasi iyo ngwa kuzizis kwa chara Tieni tikorane chasa imoza na mnyake, mbali nombo, ngana muka waka mlongosi, korana ni vyasa, apu ise tikuimba iyi. Kumte mwayo, mbali nombo, parazganga mazgu, chali, kasi iwe ulimakora, chivuta kutumbike iwe mbali, na kondwa kukuona iwe. Chuta kutumbike iwe mbale, chuta kutumbike iwe mbale nombo, chuta kutumbike iwe. Pampinjika. Tiene tukwezgeso maoko gitu kwa iyo. Kumtema iyo. Kumtema iyo. Chefu. Dipo iyo waka kupanga iwe nombo.
Dipo waka gula chipo nosko chane pampijika.
Kasi iwe umanyenge uli, kasi charo chimanyenge uli kuti iwe ukumutemwa Yesu, pala ise tikutemwa na yumoza na minyake. Umo ndi mocharu, gunani, chivuta wakuona chikulikano chako, charu chikuona vya kuchitika vyako. Jemanani yumoza na minyake sono, muwe bachisungusungu kwa yumoza na minyake. Yoweshika nani yumoza na minyake, zizipizgira nani yumoza na minyake. Ipo marangizo kakurutili rampo ise tingamanya kupereka, ubabatizo, kipenjanga mzimu mtuwa. Ise tirije vipinda viribyose muno kutitichitremo icho, ime pulikisikani. Kuchemela kugua, kusange chuto ukoromeska iwe kuti uundi unenesku. Kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na miraira. Ipo ima mkukumba kuti mbatikane na iyo. Rutani ndipo mkababatizike mzinarake na machero. Kwa mku wavantu kula au wamku mjiri kizgani imwe. Chirichose ise tingamanya kuchita kutili mofugirini imwe ise tichitenge ichi.
Kumtema iyo.
Ngote mwayo. Ima ya mkupurikizgira hapa mafoni sono Tucson, uko mkalifornia, kutari uko kuvuma. Kwezi gani mawako ginu, kutari uko murumbeni iyo. Wanka gula chipono sio chane. Kasi mdinjani watifumisikenge, perikani ichi kumbali Neville. Sono mpaka na machiru usiku, ine kumpani imwe mbali Neville, mliska witu.